nesillerine öz küfler. Yüzümü çata bilmi öz başnalığı başralıs geri.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində mənim Esmirə Cavadovanın təqdimatında vəkil saatı başlayır. Növbəti verilişimizin qonağı hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqəni, ilk öncə bizimlə əlaqəni xatırlatmaq istəyirəm. Əgər zəng etmək istəyirsinizsə, canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı birbaşa vəkilə bildirin və cavab alın. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057441107-yə, zəng edə bilərsiniz dediyim kimi 012-436-7742-yə və bir də efirə çərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Mən izləyəcəm, səsləndirəcəm, vəkil cavablandıracaq. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Aliment öhdəlikləri, məsələn, oğlun anaya ödədiyi aliment, bu nə deməkdir?
Deməli, mən birinci hamını salamlayıram. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən başlayaq, 113-cü maddədə öz əksini tapır. Aliment öhdəlikləri hüquq olaraq da aliment, eyni zamanda öhdəlikdir. Və bizim sualımıza keçməmişdən qabaq, biz birinci ailə üzvlərimizin aliment öhdəliyi haqqında bir məlumat verək. Həmin məlumatdan sonra dərhal uşağın valideynə, oğlun valideynə və yaxud valideynin oğlu ödəmə aliment haqqında ətraflı danışarıq. Deməli, aliment həqiqətən də hüquq olduğu kimi öhdəlik olaraq qalır. Deməli, valideynlər Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar. Həmin bu öhdəlikdən irəli gələrək, valideynlər uşaqlarını saxlamaq borcunu həyata keçirməyəndə, həmin borcdan yayınan valideyni digər valideyn məhkəmə iddiası qaydasında verir, aliment tələb edir. Əgər valideynlərin ikisi də uşaqlarını saxlamaq öhdəliyindən yayınarsa, uşağı saxlayan qəyyumluq və ya digər idarələr valideynlərin ikisini də məhkəməyə verib, aliment ödənilməsinə dair tələb qoya bilər. Eyni zamanda qohumluq dərəcəsinə görə uşaqların da valideynlərə aliment ödəməsi var. Həmin 5-ci bölmədə Ailə Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Yəni, həddi buluğa çatmış uşaqlar pensiya həddində olan valideynlərini saxlamağa borcludurlar. Hərdən belə bir sual meydana çıxır ki, pensiya həddində olan valideynin bəlkə hər şeyi var, əmlakı var, hər şeyi var və bu halda uşağın buna imkanı yoxdur. Burada birinci bir tarazlıq deyilən bir incəlik var. Yəni, valideyn uşağı 18 yaşına qədər saxlamağa borcludursa, həmin uşaq da qocalıq yaşından sonra pensiyaya çıxanda öz valideyni saxlamağa borcludur. Bu incəlikdə bu bir-birini tənzimləyir. Ancaq eyni zamanda bundan başqa da ailə üzvləri dedikdə təkcə valideynlə uşaqdan söhbət getmir. Bəlkə ər-arvad münasibətlərində uşaq yoxdur. Ərin arvada və yaxud arvadın ərə aliment vermək öhdəlikləri var. Bu öhdəliklər nə vaxt yaranır? Deməli, nikah dövründə olan və yaxud nikahdan sonra, ancaq nikah dövründə ərin və yaxud arvadın hər hansının birinin xəstəliyi, xəsarəti meydana gələrsə, digər ərin arvadın xəstəliyi olan ərin arvadın digər ər arvada münasibətdə iddia verib onun saxlanması üçün iddia tələbi qoya bilər.
Amma bu saxlanması üçün iddia tələbi o vaxt qoyulur ki, ona baxmırlar.
Yox, aliment öhdəlikləri vacib deyil ki, boşanma baş versin.
Yox, boşanmadan söhbət getmir. Söhbət, siz hansı hallardan danışırsınız? Evin içərisində ərin arvada qarşı.
Bir yerdə ərvad, bir yerdə yaşaya bilərlər, ancaq bir yerdə yaşayaraq da təsərrüfat aparmaya bilərlər, baxmaya bilərlər.
Bu zaman ortalığa belə bir
iddia çıxır. Bugün yüzlərlə belə bir iddialar var, heç boşanmırlar.
Alimenti boşanmadan da tələb etmişim, amma bəli. Mən bunu uşaqlara aid edirdim, yəni uşaqlarla bağlı bilirdim ki...
Ər-arvad münasibətlərində də mümkündür, ancaq sonra digər ailə üzvləri nəzərdə tutanda bacının qardaşa, qardaşın bacıya, burada da incəliklər var. İncəliklər nədir? Deməli, az yaşlı qardaşın və bacının saxlanılması üçün həddi buluğa çatmış qardaşın bacının aliment öhdəliyi ola bilər. Və yaxud həddi buluğa çatmış bacı qardaşlar arasında xəstə bacı qardaşın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri ola bilər. Çox maraqlı incəliklərdir. Bundan başqa nənənin babanın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri var. Hətta nənə babanın nəvələri saxlamaq üçün də aliment öhdəlikləri var. Qəyyumluqda və himayədə olan şəxslərin və ya uşağı evladlığa yox, qəyyumluğa və himayəyə götürən şəxslərin aliment münasibətləri yoxdur. Ancaq tərbiyyəçinin gələcəkdə 5 ildən çox tərbiyyəsində olan uşağa aliment iddia vermək hüququ vardır. Belə incəliklər vardır.
Çox maraqlıdır.
Hə, bu deməli hörmətli dinləyicilər, Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən 113-cü maddəyə qədər öz əksini tapmışdır. Sonra alimentin qaldırılması və azaldılması məqamları vardır. Mən bunu çox aliment haqqında çox geniş danışma bu dəfə.
Yəni, hansılar maraq kəsb edirsə o hissələri?
Bəli, o hissəni mən çox geniş danışma.
O da tələb etmə tərəfi.
Bəli, bəli. Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə buna qədər tutam ki, 2 il, 3 il, 5 il bundan qabaq uşaqlar üçün aliment alırlar, tutam ki, 20 manat, 50 manat. Bugün baxır ki, qonşusu buna münasibətdə çox aliment alır. Hər uşağa münasibətdə 103 manat. Özündə ədalətsizlik hiss eləyir. Deyir ki, necə olur ki, ona aliment belə verirlər, mənə belə. Bu məqamda da bu günləri minimum aliment haradasa 103, 104, 106 manat nəzərdə tutulubdur. Yenidən Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə cavabdehin qeydiyyatda olduğu yer üzrə alimentin artırılmasına dair iddia vermək olar.
Mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Bu, siz dediniz 104, 105, 106 manat, yəni bəli, son artımları nəzərdə tutursunuz. Bu, tutaq ki, təkcə uşaqlara verilən alimentin miqdarıdır, yoxsa ki, tutaq ki, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı aliment iddiasını vaxtı da...
Yox, alimentin miqdarı Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Bir də sabit pul məbləğində 78-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Uşağa görə aliment, bir uşağa görə aliment nəzərdə tutulur, aliment verən şəxsin əmək haqqının 4-də 1-i qədər. Burada minimum hədd var. Deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, cənab prezidentin fərmanı var, minimum hədd nəzərdə tutulub 103 manat. Yəni, 104 manat, 105 manat. Bu nəzərdə, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin praktikasında bugün 103 manatdan aşağı aliment yoxdur. Bu günləri alimentin miqdarını tənzimləyən Ailə Məcəlləsinin maddəsi 76-dır. Bir də 78-dir sabit pul məbləğində. Sabit pul məbləğində də onu nəzərdə tutur ki, bu günləri aliment verməli olan şəxs heç arada işləmir. Bu gün dərhal deyir, mən heç arada işləmirəm. Aliment öhdəlikləri aliment verməli olan şəxsin işləyib-işləməməsindən asılı deyil. Minimum aliment məbləğini mütləq verməlidir. Ailə Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə görə alimentin ödənilməsindən azad edilmə halları hansıdır? Aliment alan şəxs öldükdə, aliment verən şəxs öldükdə və yaxud aliment verməli olan şəxs o dərəcədə xəstə olmalıdır ki, onun aliment öhdəliklərini fiziki cəhətdən yerinə yetirə bilməz. bu hallarda. Belə.
Təşəkkür edirik geniş məlumat verdiyinizə görə. Yəqin ki, məlumatı olmayanlar da bildi. Ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı hansı hallarda aliment iddiası irəli sürməyi mümkündür və yəqin ki, bu hüquqlarından istifadə edəcəklər. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-də də ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Hüquqşünas Vaqif Aliyev qonağımızdır. Sualınızı hüquqşünasa bildirim. Hazırda Südabə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Buyurun. Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun,
Vaqif müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Vaqif müəllim, mənim sualım bu köçürmə ilə əlaqədardır. Yəni bu tikinti, söküntü olanda, dövlət əhəmiyyətli obyektlərin söküntüsü olanda imtiyazlı şəxslərə yaxud oradan köçürülən şəxslərə hansı şərtlərlə köçürmək lazımdır? Hansı kompensasiya verilir? Bax, bu haqda mən məlumat bilmək istəyirdim.
Birincisi, kompensasiya məbləği əmlakın olduğu yer üzrə bazar qiyməti ilə tənzimlənir.
Bəli.
İkinci, dövlət ehtiyacları üçün deyəndə, köçürülmə prosesində mütləq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və yaxud Cənab Prezidentin deməli, sərəncam olmalıdır, orada ya metro tikilməlidir, ya dövlət əhəmiyyətli yol tikilməlidir.
Bəli.
Bu hallarda sizin köçürülməniz dövlət əhəmiyyətli sayılır.
Bəli.
Digər hallarda bir şirkət tutam ki, özünə bir ev tikir, bina tikir, icra hakimiyyətindən sərəncam alır ki, mən burada bina tikirəm və həmin sərəncamda öhdəlik götürür ki, mən burada yaşayanları yaşayış yerindən təmin eləyəcəm.
Bəli.
Bu dövlət ehtiyacları deyil. Əmlakda çıxarışınız var, əmlak sizindir. Satmıram. Nə dəxli var?
Bəli.
Satmıram. Siz satmıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli.
Niyə? Çünki həmin şirkətlər zaborlasa da həmin yeri sökmək istəsələr də, biz hər şeyin kökünü kütləvi ittiham eləməkdə görürük. Kəşir, bu alınmır. Sizin özünüzün hüququnuz var. Biz götürək Savetskini. Savetskidə də hətta başnazir müavin də çıxış elədi, danışdı. Bakı şəhər merinin işçiləri də çıxış elədi, danışdı. Satmaq istəmişsiniz, satmayın. Satmıram. Burada nə var ki?
Amma görürsünüz də son vaxtlar orada hadisələr
necə? Hansı formada dərəyən eləyir eləsin, burada incəlik bir dənə məqam var. Siz evinizi tullayıb gedib faktiki sahiblik etmisiniz, həmin ev boş qalır, yəsiz qalır, uçurdurlar. Sonra gəlib deyirsən ki, mənim əmlakimi ver. Belə şey olmur ki. Siz evinizi faktiki sahib çıxmalısınız, evinizi boş qoyub getməməlisiniz. Sizin çıxarışınız buna hüququnuz varsa.
Orada elə şərait yaradırlar ki, insan yaşayışı
işığı kəsə bilmirlər. Artıq axırıncı zamanlarda işığı da kəsə bilmirlər, suyu da kəsə bilmirlər. Səndən niyə əmlakı alana qədər, alqı-satqı edənə qədər heç bir pəncərə heç nə eləyə bilmirlər. Çünki hüquq mülkiyyətçidədir.
Dövlət əhəmiyyətli obyekt olsa da.
Xeyr, dövlət əhəmiyyətli obyekt ayrı şeydir.
Burada biraz
dövlət əhəmiyyətli obyekt olanda qanunvericiliyə münasibətdə bazar qiyməti ilə sizə təklif olunur. Həmin təklifdən narazı olsanız,
bəli,
bazar qiymətindəki sizə təklif edilməyənə qədər siz həmin məqamı incəliyi bilənməzsiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdir. Mən gəlirəm, deyirəm ki, məsəl üçün, burada mən bina tikirəm, dövlət əhəmiyyətlidir. Haradan biləsiniz? Mən sizə rəsmi bildiriş göndərməliyəm, göstərməliyəm ki, burada filan metro tikilir, burada filan yol tikilir. Dövlət əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı var.
Bəli.
Və bu xəbərdarlıq hansı müddətdə olur?
Həmin xəbərdarlıq 15 gün, bir ay ərzində olur.
Amma
mən bildiyimə
görə bir il əvvəl olur axı.
Yox, o bilsiz.
Bir il əvvəldən xəbərdarlıq
olur. Orada incəliklər var. O incəlik nədən ibarətdir? Siz orada köçməyə bilməzsiniz dövlət əhəmiyyətli obyekt. Ancaq siz qiyməti mübahisələndirə bilərsiniz. Sizə verilən qiyməti bazar qiymətinə mən kvadrat metrinə 1 manat da deyə bilərəm bazar qiymətdir. 1000 manat da deyə bilərəm bazar qiyməti. Haradan belə gəlsə bazar qiyməti neçədir? Siz bazar qiyməti sözünü dövlət əhəmiyyətli obyekt olduğu məqamda mübahisələndirə bilərsiniz ekspertizlere qiymət qoya bilər.
Amma onun da yolu var da Vaqif bəy. Son vaxtlara qədər həmin ərazidə olmuş alqı satqıların notarial sənədləşmələri
məhkəməyə təqdim olunur. Yolu olmayan məqam əmlakını tullayıb gedib kütləvi ittiham eləməkdir.
Yəni son vaxtlara qədər həmin ərazidə alqı satqı həmin kvadratda hansı qiymətlərdə aparılıbsa,
onu məhkəmədə ekspertizada
notarial
rəyindən, audit rəyindən qiymətləndirmə ala bilərsiniz. Orada incəliklər çoxdur. Siz birinci bilməlisiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdən söhbət gedirsə, sizə məktub verilməli, bildiriş verilməlidir.
Bəli.
Əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt deyilsə, kef sizin də satmırsınız. Satmıram. Sonra əmlak mənim deyil, satmıram.
Bəli, başa düşdüm.
Satıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli, başa düşdüm.
Oldu.
Çox sağ olun, Vaqif müəllim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, amma satmıram deyənlərin aqibətini də gördük basın sökülərkən və hazırda Zöhrab bəy telefon xəttindədir. 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı vəkilə bildirin. Zöhrab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xanım, axşamınız xeyir vəkil.
Hər vaxtınız.
Mənim sualım, mən yasamada qeydiyyatdayam.
Deyin, sizi davam edin.
Mən İzəmir oranda yasamada qeydiyyatdayam. Orada bu yerə qaçqanlar yaşayır. Mən istəyirəm, mən otağı özələşdirəm. Nə tələ edə bilərəm bunu?
Siz onu məhkəmə qaydasında eləyə bilərsiniz. Siz hüquqşünas tutmalısınız. Həmin sizin adınıza order var, ancaq orada faktiki olaraq qaçqınlar yaşayır. Siz onun mülkiyyətinizə keçirilməsi barədə məhkəməyə verməlisiniz. Çünki oradakı bugünlər siz özəlləşdirməyə getsəniz, orada imtina veriləcək sizə. Ona görə ki, orada yaşayanlar faktiki məcburi köçkünlərdir. Ancaq siz başqa bir şey də eləyə bilərsiniz. Siz onu məhkəmə qaydasında verməmişdən qabaq, siz oradakı adamların siyasını araşdırıb qaçqın.com-a müraciət eləyə bilərsiniz. Elə hallar var ki, qaçqın.com-da həmin ünvanda olan qaçqınlara artıq dövlət tərəfindən evlər verilib. Ancaq onlar yenə də həmin evləri tərk eləmir.
Siz yəni, araşdırma aparmalısınız.
Bəli. Qaçqın.com-a müraciət eləməlisiniz. Qaçqın.com-dan sizə cavab gələndən sonra desələr, yox, onlara mənzil verilməyib. Hər bir halda siz müraciətiniz iki formada ola bilər. Məhkəmə qaydasında özəlləşdirməlisiniz.
Bir sürəm, mən imin orada komitətə müraciət edirəm. Komitət deyir ki, buralar özəlləşdirilib. O necə ola bilər? Yəni, bir qaçqınlar özəlləşdirə bilər.
Kim sizə
deyir? Təkrar edin zəhmət olmasa sualınızı.
O da, həmən ki, komendant, yəni ki, o nicek deyilir. Yəni, şeykə müraciət edir.
Özəlləşdirilən sənədin surətini götürürsünüz. Özəlləşdirilən sənədin surətini alın. Ondan sonra həmin özəlləşdirilən çıxarışın etibarsızlığını deyə bir iddia verməz.
Hayır, deməli mən qaçqın.com-a müraciət eləməliyəm də bu barədə.
Qaçqın.com-la bir də o həmin ərazidəki JEK-lə deyək, DAMCOM deyək, nə deyək, oradan həmin adamlar özəlləşdiribsə, həmin çıxarışın surətini almalısınız. Ki, həqiqətən özəlləşdiriblər ya yox. Əgər görsəniz özəlləşdiriblər, həmin özəlləşdirilən sənədin çıxarışın etibarsızlığını deyə priqmet qoyacaqsınız iddia məhkəməyə.
Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir. Buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Verilişimiz davam edəcək və hazırda Şənlik bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan zəng vurmuşsunuz Şənlik bəy, dinləyin.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Mən Ağsuranın Çapalı kəndinə yazmışam xanım.
Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Mən yəni özüm ikinci qrup əlləm, yəni orqan xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Yoldaşım da ikinci qrup əlildir. Yəni 2 körpə uşağım var. 8 gündən qabaq mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət eləmişəm Ağsura Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Şöbəsinə. Yəni onlar məndən 300 manat pul istədilər də. Yəni
bir dəqiqə qardaş, qulaq as. Mən
verə bilmədim.
Bir dəqiqə qulaq as.
Yəni dəfələrlə müraciət edirəm.
Bir dəqiqə qulaq as. Məsləhət istəmirsən, sual verdin. Sağ ol, qulaq as. Ha vaxt sən gəlibsiz, ha vaxt müraciət eləyibsiz?
Mən iyun ayından deməli mən müraciət edirəm.
Deməli, indi mən sizə yolunu görürəm, məsləhət verirəm. Məsləhət istəmirsinizmi? Qulaq asın. Siz gedirsiniz, ünvanlı sosial yardıma yazılı ərizə verirsiniz. Kim sizdən ondan ötəri rüşvət istəsə, 161 saylı korrupsiya prokurorun qaynar xətti var. Oradan zəng edib onlara məlumat verirsiniz. Öz yanlarından. Öz yanlarından götürüb zəng edib deyirsən ki, məndən rüşvət istəyir.
Yəni o...
Əgər...
Məlim, demişdim, hamısını demişdim.
Təzdən bir də deyin. İkinci yəni, siz yazılı...
Qalmışam,
mümkün deyil baxmasın.
Bunlar da Murad dedi ki, bizim arxamızda sadə sarı Müslüman.
Mümkündür, baxma. Siz əzli, yazılı ərzə veribsiniz?
Hamısı ərzə demişəm, baş prokurorla.
Ərzənizə cavab veriblər?
Xeyr, müəllim, verməyiblər. Heç
siz,
xəbər
siz qulaq asın, Azadlıq Radiosunda qeyd edin. Siz gedin, sosial, ünvanlı sosial rayona gedin. Əlinizdə də telefon, ərzəni yazın, ərzənin surətinə qol çəkdirin ki, təhvil verdim. Ondan sonra sizə rüşvət desələr, siz Azadlıq Haydosun qaynar xəttinə də müraciət edin, 161-ə də müraciət edin, kim sizdən pul istəyib, ictimailəşdirin, yazın verin. Prokurorluq baxmaya bilməz, mümkün deyil. Baxmayı bir dəvə də deməlisən.
160... Allah haqqı mənim, Ranun rəhbərinə icra hakimiyyət demişəm.
Siz 6 ay bundan qabaq, siz bilsiz nətərdir, siz elə bir ki, pajarniyə getməz, gedirsiz qorup olmuşam. Məsləhət istəmirsiniz, mən məsləhət deyirəm də. Siz gedin ünvanlı sosial yardıma ərzə ilə, iki nüsxə. Girin, müraciət eləyin, sizdən kim rüşvət istəsə 161-ə zəng eləyin, şikayət eləyin. Baxmasalar...
Məli, bir il bundan qabaq almışam, bir il almışam, onda mən 3 manzirəm.
Siz müraciət eləyin.
Bu səfər olmadı,
siz müraciət eləyin. Siz təzədən yenidən müraciət eləyin.
Hüquqşular sizə yolunu deyir, necə deyir, o cürdə hərəkət edəcəksiniz.
Allah köməkdə olsun, müəllim. Buna qulaq asıyor, amma müəllim məbaha düşmür. Mən yəni, bilirəm ki, 8
adı mən sıxındırmaya səbəbim. Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində müraciət eləyin, onlar baxmaya bilməz. Baxmasalar yenidən bizə zəng eləyərsiniz. Ərzənizə də qol çəkdirin surətinə. Ki, verdim. Bir ay ərzində sizə cavab verməsələr...
Yaxşı olar ki, poçta göndərin, ən bəli. Rahatı.
Bir ay ərzində poçta sizə ünvanlı sosial yardım verməsələr, aidiyyəti üzrə İnzibati İqtisadi Məhkəməyə iddia verəcəksiniz, sosial yardım verilmə vəzifəsi qorusun deyə iddia verəcəksiniz.
Məllim, Respublikada yazmadığını müraciət etmədim.
Bunu bildik, amma vəkil sizə yalnız hüquqi yollarını deyə bilər. Aydındır.
Siz yazdığınız Məlik Məmməd nağıldır. Siz normal şey yazmazsınız. Siz 5 vərəq yazsınız, nə istədiyinizi yazmırsınız. Siz ünvanlı sosial yardım istəyirsiniz, ayrı şey yaz.
Yox, ancaq ünvanlı sosial yardım mən.
Gedin, girin, bir il bundan qabaq müraciət edirsiniz. Gedin, girin, əlinizdə telefon varmı, mobiliniz varmı?
Bəli, bəli, var.
Korrupsiyanın nömrəsi neçədir?
161.
Sağ ol, orada kim səndən pul istəsə zəng elə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və buyurun, sizin əlavəniz var idi. Aha, telefon xəttində deyil. Təşəkkür edirik, məncə hüquqşünas ətraflı başa saldı dinləyicini. Hüquqi yollarını nə etmək lazımdır belə bir halda. Və hazırda Rayət bəy telefon xəttindədir. Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Rayət bəy, buyurun dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun dinləyirik sizi. Eşidirik.
Mən bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Elə bir keçən avqustun 31-də atam rəhmətə gedir. Alo.
Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin, davam edin.
Allah rəhmət eləsin.
İndi biz elə bir sentyabrın 6-sında onun pensiyasını aldıq. Ondan bir 3-4 gün elə bir də ölüm pulunu aldıq da.
Bəli.
Dəfin xərci.
Bəli.
İndi oradan cavab gəlir ki, siz bir aylığı artıq alırsın, onu geri qaytarmaqla deyilər, şey olurmu görən?
Bəli, düz deyilər. Siz adam vəfat eləyəndən sonra onun pensiyasını
almaq. 31-i avqusta keçəli vəfat eləyib.
Bəli.
Elə bir ildən sonra bizə zəng eləyiblər ki...
Kompüterlab 5 ildən sonra da eləyə bilərlər. Rəhmətə gedən geçmiş adamın həmin gündən sonra, bir gündə sonra pensiyasını almaq olmaz.
Bəli.
Cinayətdir.
İndi deyir o, bir ay artıq alırsın, onu qaytarın.
Dərhal qaytarmalısın, dərhal.
Alo.
Dərhal qaytarmalısınız.
Hə? Ha,
naxaq alıbsınız.
Hə, yaqın deyim bəlkə aşıbqa.
Yo, naxaq alıbsınız, qaytarın.
Oldu, sağ olsun. Pulunu
yalandan istəyir.
Bəli, aşıbqa olub, amma bunu siz eləmişsiniz, qaytarmalısınız.
Hə, onlar özləri də deyib, biz aşıbqa eləmişik.
Yo, onlar bilməyib, bilirsiniz nə tərdir? Ölən ölüm kağızı olmadığına görə.
Köçürülüb sadəcə.
Bəli.
Hə, oldu, çox sağ ol, minnətdaram.
Sağ olun.
Hə. Və telefon xəttində dinləyici var? Yoxdur. Aha. Yaxın dəqiqələrə gözlənilir, ona görə də mən bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Deməli, bir dinləyici yazır. Aha, Salih adlı dinləyici yazır ki, sizdən hüquqi yardım almaq istəyirəm. Nənəm anama vəsiyyətnamə vermək istəyir ki, rəhmətə gedəndən sonra anam üçün evi adına keçirmək çətin olmasın. Nənəmin evinin kupçası yoxdur, amma Damaşnaya Kniqada ev nənəmin adınadır. Vəsiyyətnamə almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Vəsiyyətnamə almaq üçün birinci əmlak olmalıdır. Əmlakın olması o deməkdir ki, qeydiyyatdan keçməlidir. Siz Damavoynaya Kniqa deyilən bir Kniqanı aidiyyəti üzrə daşınmaz əmlakın reyestrinə müraciət etməlisiniz. bütün sənədlərinizi yığıb oradan çıxarış almalısınız. Nənənizin adına çıxarış almalısınız. Çıxarış almadığınız halda vəsiyyətnamə verilə bilməz və yaxud verilsə əhəmiyyət yoxdur.
Amma verilə notarial kontor necə verə bilər bunu?
O versə də əhəmiyyət yoxdur. Daşınmaz əmlak olmayan vəsiyyətnamə işləmir ki. Daşınmaz əmlak olmalıdır ki, vəsiyyətnamə işləsin. O da daşınmaz əmlak bugün əmlak formasında o vaxt əmlak sayılır ki, mülkü məcəllənin 228-ci maddəsi ilə o əmlak müvafiq icra hakimiyyətinin qeydiyyatdan keçsin. Yəni, qısa dildə deyilsək, çıxarış olsun. Bugün də çıxarış yarımcıqdır sənətləri. Köhnə ev kitabı deyirlər, Damovoy ilə Kniqa. O kitabı aidiyyəti üzrə, həmin rayon üzrə daşınmaz əmlak idarəsinə təqdim edib, nənəsinin adına çıxarış almalıdır, nə qədər sağdır.
Təşəkkür edirəm və Eldar yazır ki, hazırda Rusiya vilayətinin Surqut şəhərində yaşayıram. Və burada məndən məhkum olub olmamağım barədə arayış tələb olunur. Belə olduğu halda mən qardaşıma zəng vurub xahiş etdim ki, bizim polis bölməsindən bu arayışı alıb mənə yollasın. Lakin mən ona etibarnamə göndərməliyəm. Amma çox təəssüf ki, ona necə yazmağımı bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə yol göstərin. Mən etibarnaməni qardaşıma necə, hansı yolu göndərməliyəm? Orada nələri qeyd etməliyəm?
Siz etibarnamənin forması standartdır.
Orada təsdiq etməlidir.
Standart, yox, etibarnamənin forması standartdır. Burada sizin polis idarəsindən onlar o etibarnaməni poçtla, telegramla, hansı formada qəbul edirlərsə, o formada göndərməlisiniz. O etibarnamənin forması standartdır. Yəni, onun formasını siz yazmışsınız. Etibarnaməni verdiyiniz idarədə artıq bunun forması var. Ancaq qaldı ki, siz bu əməliyyatı Azərbaycanın konsulluğunda və səfirliyində də həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, Rusiyanın konsulluğunda və səfirliyində də bu prosesləri həyata keçirə bilərsiniz. Konsulluq idarələri həmin dövlətlərin icra hakimiyyətinə aid olan bütün struktur hərəkətləri, notarial, Daxili İşlər Nazirliyinin, pasport qeydiyyatı, bütün hərəkətləri həyata keçirir. Mən sadəcə geniş məsləhət verirəm ki, yəni oradan da ala bilərsiniz. Ancaq etibarnamənin forması var, hazırdır. Onun formasına siz tərtib etmişsiniz. O etibarnamənin formasını göndərdiyiniz idarənin tələbinə əsasən imzalayıb, poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Salam, oğlum 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsi almağa, pasport stola təqdim etmək üçün anasının daimi qeydiyyatda olduğu Füzuli rayon icra nümayəndəliyindən arayış istəyirik, vermirlər. Deyirlər, ata harada qeydiyyatdadırsa, oradan alınmalıdır. Mən də Bakıda başqasının evində qeydiyyatdayam. JEK-dən arayış apardım ki, mən qeydiyyatda olduğum ünvanda, Binəqədi rayonunda, oğlum mənim üstümdə qeydiyyatda deyil. Amma deyirlər, vayinkomata spisok göndərilib, gərək indiyə qədər gələydiniz. Lap deyək ki, biz səhlənkarlıq edib, indiyə qədər heç yeri qeydiyyata saldırmamışıq. Bəs bu uşaq havada qalmalıdır. Əlavə edirəm ki, mən Füzuli icra nümayəndəliyindən çətinliklə olsa da rəsmi yazılı etiraz məktubu da almışam. Yazırlar ki, bizdə anasının üstündə qeydiyyatda olmadığı üçün arayış verə bilmərik. Bu nə dərəcədə düzgündür? Arayışı harada
almalıyam? Ümumiyyətlə, 18 yaşına qədər deməli, uşaqların qeydiyyat məsələsi niyə ciddi nəzarətdədir? Ona görə ki, hərbi öhdəliklər var. Hərbi öhdəliklər qeydiyyata alınmadan o deməli, kimlik verilmir. Siz də istəyirsiniz, hərbi öhdəliklərdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz, qeydiyyatınız olmadan kimlik alasın. O mümkün deyil. Siz atasının yanında, anasının yanında, harada olmasından asıl olmayaq, qeydiyyat məsələnizi həll etməlisiniz. Ondan sonra valideynlərin icazəsi ilə, valideynlərin birinin iştirakı ilə asan xidmətlərin müraciət edib ala bilərsiniz. Çox bu günlər asan xidmətdə bu məsələ çox sadələşdirilmişdir. Sizin qeydiyyatda durmağa yeriniz yoxdursa, siz polisdə qeydiyyat mexanizmi var, siz valideynlərdən birinin qeydiyyatda olduğu yerə polisə qeydiyyata düşüb bu məsələni həll edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və İlqar yazır ki, İlyas yazır ki, daha doğrusu, 6 ay əvvəl avtoqəza oldu. Mənim işim Nərmanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəldilməsi üçün 6900 manat istəyir. Deməli, DK dekabrın 13-ü məhkəmədir. Mən işləmirəm bu məbləği, əgər sübutları olmasa mənim ödəməyə ixtiyarım var mı? Belə yazıb. Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülkü olmadığı halda necə ödəməliyəm? Ödəməliyəm yoxsa ödəməməliyəm? Buyurun.
Avtoqəzada ümumiyyətlə iki sübut məqamı var. Birinci sübut məqamı polisin yazdığı protokoldur ki, yol hərəkəti qaydasını iştirakçılardan, yol hərəkəti iştirakçılarından kim pozub, kimin ucubatından hadisə baş verib. Həmin protokolu siz məhkəmə qaydasında mühasələndirməmişsinizsə, artıq siz həmin proses üzrə təqsirkar şəxsisiniz ki, siz hadisəni siz törətmişsiniz. İndi hadisəni törətmişsiniz, bunu boynunuza dağılırsınız, bundan sizin mühasələniz yoxdursa, varsa, keçdi ikinci məqama, siz məbləği mühasələndirirsiniz. Məbləği mühasələndirirsiniz, ola bilir ki, həmin məbləği razı deyilsiniz həmin məbləğlə. O məbləğlə razı olmadığınız halda siz məbləği mübahisələndirə bilərsiniz. Məhkəmədə mütləq iştirak eləməlisiniz, vəsadət verməlisiniz, sadə yollan ekspertiza təyin edilsin. Həmin məbləğ yenidən hesablansın. Siz məhkəməyə getməsəniz, həmin məbləğ çox güman ki, necə var elə qalacaq. Ancaq yaxşısı odur ki, siz gedin məhkəməyə, məhkəməyə vəsadət ərizə verin ki, mən həmin məbləğlə razı deyiləm.
Amma işləmədiyi halda araş
getirsiniz. O üçüncü mərhələdir, icra mərhələsinə aid məsələdir. Mən sizin məbləğinizdən birinci narazılığınızı bildirirsiniz ki, birinci deyirsiniz ki, yol hərəkəti qaydasını laf mən eləmişəm. Eləməmişsinizsə, siz polisin protokolunu mübahisələndirməlisiniz. Əgər eləmişsinizsə, məbləğdən narazısınızsa, siz məbləğin yenidən hesablanması üçün məhkəmədə ərizə verməlisiniz ki, ekspertiza təyin edilsin. O sizə çox kömək edəcək. Üçüncü məhkəmə qərarı verib qutarandan sonra məhkəmə icrası mərhələsində siz yeni ərizə ilə məhkəməyə müraciət edib üzərinizə düşən öhdəliyin hissə icrasını xaric edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və 4:37:42 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Zəng edin. Hazırda Allahverdi Nağı telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allahverdi bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
İlk əvvəl mən aparadığımızı, hüquqşünasımızı dinləyicilərə salamlayıram.
Çox sağ olun.
Salamdan sonra müəyyən şeyləri diqqətə çatdırandan sonra bir hüquqşünasa istəyərdim, bir sual ünvanlayım.
Buyurun.
Yəni, mənim diqqətə çatdırdığım məsələ bundan ibarət ki, Azərqaz İstehsalat Birliyində ixtisarlar adı altında müəyyən işçilər, yəni rasxoda verildi, işdən çıxarıldı. Mən bununla bağlı qızım da işdən, yəni ixtisara düşdüyünə görə Suraxan rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Orada bizim iddiamız, yəni təmin olunmadı, rədd olundu. Bununla bağlı sonra tezdən biz müraciət edəcəyik apellyasiya məhkəməsinə. Buna görə minnətdaram, yəni Mirvari xanıma, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədrinə, onun hüquqşünası Azər müəllimə, bir də ki, orada hakim vardı Məmməd Məmmədov. Çox sağ olsun, Azərbaycan Respublikası adından yüksək səviyyədə qərar qəbul elədi, bizim iddiamızı təmin elədi. İndi mən bir şey istəyərdim, bildirəm hörmətli hüquqşünasa, yəni bir sual olaraq da istəyirəm bir öyrənim cavabını ki, yəni əvvəllər belə ki, rayon məhkəməsinin qərarına müraciət olunurdu apellyasiya məhkəməsinə. Ondan sonra o apellyasiya məhkəməsinin özünün xüsusi bir kollegiyası vardı. Ora müraciət olunurdu. Sonra gedirdi ondan yuxarı ali məhkəməyə. Bizim işimizə indi hal-hazırda baxıb kollegiya iclasında 3 nəfər hakim iştirak edib. İndi ümid edirəm, yəni yuxarı instansiyalar, yəni Azərqaz müraciət eləmək fikrindədir. Orada da yəni bizim haqlı tələbimiz, iddiamız təmin olunacaq, söhbət yox. Ancaq bilmək istəyərdim, yəni təkrar bir də apellyasiya olaraq müraciət eləməlidir, yoxsa ali məhkəməyə, yəni mən bunu istəyərdim, öyrənəm.
Deməli, apellyasiya məhkəməsi öz qətnaməsini elan elədikdən və həmin qətnaməni tərəflər aldıqdan sonra, tərəflər yəni kimdir? Siz iddiası və cavabdeh tərəfdir. Siz apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini aldığınız andan narazı olan tərəf 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verə bilər.
Deməli, Ali Məhkəməyə də müraciət olunmaz.
Bəli. Sizin o sizin həmin qətnamədən şikayətiniz yoxdursa, siz sakitcə gözləməlisiniz ki, görək digər tərəf Ali Məhkəməyə şikayət verirmi, vermirmi? Onlar həmin qətnaməni aldıqdan, elan edildikdən yox. Aldıqdan 2 ay sonra o icra mərhələsinə siz keçsiniz. Əgər şikayət verməsələr...
2 ay müddətində də yəni?
Bəli. Şahid verir mesela, keçirik biz icra mərhələsinə.
Yəni onlar ali məhkəmə müraciət edə bilər də, daha apellyasiya yoxdur. Yəni
belə ki məhkəmə Azərbaycanda 3 mərtəbəlidir. Rayon məhkəməsi, apellyasiya, ali məhkəmə. Ondan sonra əlavə instansiyalar var. Ali məhkəmə, plenum və konstitusiya.
Allah razı olsun, Allah sağ olsun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz
dinləyicilər. Mən də təşəkkür edirəm, efirə qoşduğunuz. Mən də fürsətdən istifadə elədim, heç olmasa bu ədalətli hakimin olduğunu da yəni bildirdim, bəyan elədim. Allah can sağlığı versin ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad elədiyi, yəni iddianı təmin elədi.
Çox sağ olun, minnətdar.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və mən xatırlatmaq istəyirəm əlaqə nömrələrini. 436-77-42 bizim əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, saat təxminən 10 dəqiqə yaxın zəng edə bilərsiniz yenə. Və efirə çağırsa azadlıqradiosu.az suallarınızı həm bura, 057-44-10-17 həm də bura SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Və dinləyici var mı? Dinləyici var telefon xəttində. Ağstafadan Bəhruz bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım da əkilədir.
Təbii ki, vəkil olmalıdır, buyurun.
Davam mal vəsiyyətnamə verir. Deməli, mənim də xəbərim olmadan evə elə bir qətnamə çıxardılar. Babamın bağışının adına. Mən xəbərim olmadan. Mən də indi geyir vəsiyyətnamiyə qüvvəyə vəsiyyətnamiyə şəhadətnamə almaq istəyirəm. Vəsiyyətnaməmi hələm qüvvəyə sala bilməmişəm. Onunla bağlı vəziyyət eləmişəm.
Babanız nə vaxt rəhmətə gedir?
Babam 2011-ci ildə.
Siz həmin əmlak haradadır indi, kimdədir?
Papamın bağışında.
Deməli, vəsiyyət namə və yaxud qanun üzrə vərəsəliyin qəbul edilməsi iki məqamı var. Məqamın biri rəhmətə gedən şəxs olmalıdır, bir əmlak olmalıdır və həmin məqamdan 3 ay ərzində siz ərzə yazmalıydınız həmin əmlakın və yaxud qeydiyyat üzrə notariusa. Ərzə yazıbsınız mı?
Məhkəməyə düşmüşük, deməli, Aksava məhkəməsində olmuşam. Gəncə
siz iştirak eləyibsiniz məhkəmələrdə, tərəfsiz?
Bəli, bəli.
Uduzubsuz, uduzubsuz?
Uduzmuşam.
Niyə?
Mən məhkəmə düzgün qərar çatdım.
Yox, siz mücərrəd fikir dediniz. Siz, sizin uduzmaq incəliyiniz haradadır? Mən sizə deyim.
Nəyə əsaslandırmaq
istəyirsiniz? Mən başa düşdüm təxminən. O, miras, söhbət miras əmlakdan gedir. Babanızın qoyulduğu evin adı hüquqda miras əmlakdır. Miras əmlakın qəbulu rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz notariusə ərizə yazıbsınız mı?
Notarius qüvvədə saxlayır, fesatı da vuruqdur.
Yox, siz mənim sualıma cavab verin. Siz rəhmətə gedən andan, babanız rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində ərizə yazıbsınız mı?
Siz mi notariusə?
Xeyr.
Sağ ol. Rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz onu faktiki idarəçiliyə götürübsünüzmü?
Xeyr, heç nə eləməmişəm.
Bax, bu iki adam
faktiki idarəçilik başa salındı. Nədir? Yəni orada yaşamısınızmı? İstifadə etmisinizmi o mənzildən?
Bəli, orada yaşamışam. Orada babamı götürtmüşəm.
Yox, götürmək ayrı şeydir. Gedib gəlmək ayrı şeydir. Evin faktiki sahiblik ayrı şeydir. Mən babamın evinə gedib gəlmək o mirasın qəbuludur.
Məsələn, deyək ki, kanun mirasın qəbulu.
Bəli, bəli. Bax, bir siz nətərdir? Sizin uduzmağınızı mən təxminən hava antenası ilə deyirəm də. Mirasın uduzulması iki məqamı var. Siz mirası qəbul etməmisiniz. Qəbul etmək üçün siz ya babanız rəhmətə gedəndən 3 ay ərzində ərizə verməliydiniz ki, mirası qəbul eləyəsiniz. Ya mirası 3 ay ərzində faktiki qəbul eləməliydiniz, həmin evə sahiblik eləməliydiniz, faktiki sahiblik. İndi qətnamələri görmədən biz deyə bilmərik heç nə. İndi sualımız nədir? Niyə uduzmusunuz? Biz qətnaməyə baxanmadan deyə bilmərik. Siz faktiki qəbul etməmişsiniz. Onu müəyyənləşdirdik.
Mən mirası qəbul eləməmişəm. Mən mirasın içində yaşamışam. Mən elə bir savadsız olmuşam. Xəbərim olmayıb. Elə bir babam verib vəsiyyətnaməni mənə. Mən də demişəm daha vəsiyyətnamə verilib daha mən
nə təhdid. O bir misal var ya. Bilet məndədir, poyez getməyir. Siz vəsaitnaməni almışsınız, içində yaşamışam sözü onu qəbul etmək demək deyil. Siz içində necə yaşamışsınız? Mən sual verirəm ki, həmin ev sizin indi bu dəqiqə istifadənizdədir mi həmin ev?
Yox, indi həmin evdən mən çıxmışam.
Ha vaxt çıxdın?
Babam rəhmətə gedəndən 2 ay sonra.
Belə sən elə lazım olan vaxtı çıxıbsan elə. Allah sənə razı olsun. Sən elə lazım olan vaxtı yaşamalı vaxtı. Sən yaşamayıbsan, faktiki sahibliyi eləmiyibsən. İnsanın boş məqamlarını bildi, ancaq qətnaməni görmədin, sizinə deyənmək. Sualımız nədir?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Bircə dəqiqə, adınız necə oldu? Bəhruz bəy.
Bəhruz.
Telefon xəttində gözləyin. Mən çox üzr istəyirəm. Azər bəy telefon xəttindədir. Bayaqdan elə bilir ki, vəkil onunla danışır. Azər bəy, siz hələ telefon xəttində gözləyirsiniz. Vəkil Bəhruz bəylə danışır, başqa dinləyicilə. Bəhruz bəylə söhbəti bitirib sizinlə danışacaq. Aha, davam edin. Aha, davam edin.
Alo.
Bəhruz bəy, hə, indi söz sizdədir.
Bəhruz bəy, indi biz qətnaməni görmədim. Mən təxminən sizin zəif tərəflərinizi dedim. Ancaq indi sizin sualınız nədir? Sualımız nədir? Niyə udmusunuz? Qətnaməyə baxıb deyə bilməli yox, baxmadan.
Mən qətnamə çıxıb elə bir atamın bacısının adına. Mülkiyyətçi oğlu.
Qardaş, başa düşdüm. Sən udmusan məhkəmələrin hamısını.
Bəli, bəli.
Sağ ol. Qətnaməni baxmadan bizim sualımız nədir? Aha. Sualımız nədir?
Sualım yəni odur ki, yəni oradan mənə pay düşür.
Bilmək istəyir ki,
sənə sonra... pay, vəsiyyət, sən vəsiyyətnamə sənə verilibdir, sən o vəsiyyətnamənin nə vaxtında ərizə yazıb qəbul etməmsən, nə həmin evi qəbul etmək zamanı tülüb çıxıbsan. Mən bir dənə onu məqam müəyyənləşdirdim. Sənin vəsiyyətnamə üzrə əmlakə ya faktiki sahib durmalıydın, ya notariusə yazmalıydın. Sən yeni hüquqşünas tapıb yeni iddialarla müraciət eləyə bilərsən. Ancaq yəni qətnamələrə baxmadan, bəli, qətnaməyə baxmadan bir gün biz keçinə edə bilmək.
Təşəkkür edirik. Siz işi yenidən məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz. Sadəcə biraz
yəni başqa... o qətnamələrə baxmaq lazımdır ki, siz nəyi mübahisələndiribsiniz, hansı hallar qalıbdır.
Aha, yəni o qalan kənarda qalan halları əsas götürüb iddia kimi məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bütün hallarda bir hüquqşünası, yaxınlıqdakı bir hüquqşünası yazdırın, qətnamələri göstərin və o sizə yol göstərsin və hazırda Azər bəy telefon xəttində gözləyir. Bəli, hər vaxtın xeyir olsun Azər bəy. İndi dinləyirik sizi. Buyurun.
Deməli, mən...
Eşitmədim gənə.
Buyurun, buyurun.
Qoşulmadı nəsə.
Azər bəy telefon xəttindəsiniz. Və siz Azər bəy yenidən zəng edin. Mən də biraz sual oxuyacağım buradan. Bir nəfər yazır ki... Ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəm, verməməliyəm? Verməliyəmsə nə qədərini? Buyurun.
O ev kirayə götürəndir, yoxsa ev kirayə verəndir?
Ev kirayə vermək istəyir.
Hə, deməli, siz ancaq bu sahibkarlıq növü ilə məşğulsuzsa, bu növ üzrə vergilərin indeksi 14%-dir. Yəni, siz ancaq bu fəaliyyət üzrə 14% vergini özünüzdə verə bilərsiniz, icarəyə götürənlə də razılaşıb onun üzərinə də qoya bilərsiniz. Bu razılaşma əsasında.
Aha, təşəkkür edirəm və yenə də telefon xəttindədir. Azər bəy, buyurun.
Bəli, salam.
Hər
vaxtın xeyir, buyurun dinləyirik.
Çox sağ olun. Mən Lənkəran rayonunda yaşayıram. Elə bir ki, ali təhsilliyəm. Mən haradasa bir il... 6 ay bundan qabaq, 1-5 ay bundan qabaq hərbi xidmətə yollanmalıydım. Amma məndə tibbi zəhətdə məndə problemlər çıxdı.
Bəli.
Əsgərlik yararsız sayıldım. Və 1-5 aydır ki, mən öz hərbi biletimi ala bilmirəm. Yəni, hansısa bir qanunla mümkündürmü ki, mənə 1-5 ay ərzində hərbi biletim verilməsi?
Yox, sizin deməli burada incəlik var. Siz ərzə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dildə desək.
Nədə?
Siz ərizə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dilləndə isək.
Bəli.
Ki, bəs sizə hərbi biletin verilməsini xahiş edirsiniz. Ancaq sizin xəstəliyinizin müalicə olunandırsa, mütləq bir ildən mi bir, üç ildən mi bir sizi yenidən çağırıb keçirdəcəklər komissiyadan. Sizin xəstəliyiniz əgər yenidən aşkarlanmasa, siz yenidən 35 yaşına qədər hərbi xidmətə gedə bilərsiniz.
Mən o haqda məlumatım var, yəni onu bilirəm.
Amma hərbi biletin alınması üçün siz hərbi komissarlığa ərizə ilə müraciət edib hərbi biletinizi tələb etməlisiniz.
Amma mən o ərizəni bir dəfə yazmışam, amma heç bir xeyri olmayıb.
Bir ay ərzində 36-cı gündə cavab verilməsə, aidiyyəsi üzrə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsində iddia verilməz. Hərbi biletin verilməsi tələbinə dair.
Yaxşı.
Olduğu çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. İlahə yazır ki, 2009-cu ildə ailə qurmuşam, 2011-ci ilin oktyabrında qızım olub. Mən yoldaşımdan ayrılmışam, 220 kvadrat sahəsi olan həyət evi var. Ev yoldaşımın adınadır. Mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Evin kupçası yoxdur, sərəncamı var. Bu zaman o evdən övladıma pay düşürmü?
Xeyr, heç nə düşmür.
Düşmür. Bir dinləyici yazır, İraq vətəndaşıyam. İraq vətəndaşıyam, bundan 8 il əvvəl Azərbaycan vətəndaşı olan bir qadınla ailə həyatı qurdum. 8 il müddətində mən Bakıda 6 aylıq oturum izni aldım bir neçə dəfə. Bakıdan 2 ev, 2 torpaq sahəsi aldım. Ancaq yoldaşım deyirdi ki, ancaq gərək mənim adıma alasan, sənin adına olmaz. Mən də inandım və elə də etdim. Ancaq mən xaricdə yaşayıram, yoldaşımsa bir neçə aydan bir gəlirdi. Bir ay qalıb qayıdırdı Azərbaycana. Onun ikinci evliliyi idi, mənimlə olan evliliyi. İki dənə yetişkən oğlu var. Onlarla da anlaşmadıq. İndi boşanmaq istəyirəm. Ancaq mənim aldığım mülkləri mən necə öz adıma keçirə bilərəm? Yəni, özümə qaytara bilərəm.
Siz deməli, nikah dövründə nikah müqaviləniz yoxdursa, sənin aldığın yoldaşının adına aldığı fərqi yoxdur. Sənin adına, yoldaşının adına heç bir fərqi yoxdur. Evlilik dövründə, hətta boşanmadan da və yaxud boşandığınız devirdən 3 il iddia müddətiniz var, həmin əmlakın 50%-ni tələb etmək hüququnuz var. Ailə Məcəlləsinin 34-36-37-ci maddələrinə görə həmin əmlakların 50% sizə aiddir. Nikah dövründə əldə edilmiş əmlak siyasına dairdir.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici yoxdur ki. Salam, il yarımdır ki, boşanmışam. Ayrılan vaxt qarşı tərəf toyda mənə alınan qızılları götürüb. Mən məhkəməyə müraciət etdim və qərar mənim xeyrim oldu. İndi Salih məhkəmənin qərarının icrası icra olunmur. Deyir ki, mən ala bilmirəm. Yəni, icraçılar deyir ki, ala bilmirik. Mən kimdən və hara şikayət etməliyəm? Onu da deyim ki, qarşı tərəf öz adına olan nə varsa adından çıxarıb, Deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, imkanım da yoxdur qaytarmağa. Mən necə addım atmalıyam? Buyurun.
Sizin şikayətiniz olmalıdır Ədliyyə Nazirinə, Ədliyyə Nazirinin məhkəmə icra idarəsinə və həmin icra vərəqi verilmiş məhkəmənin icraçılarına 3 nüsxədən ibarət göndərməlisiniz. Həmin məqam yəqin ki, icra edilər. Mütləq şikayət verməlisiniz. Ədliyyə Nazirinə, müavininə və
artıq burada məsələ icra məmurları ilə, eləmi?
Bu icra mərhələsinə aid olan bir prosesdir.
Aydındır.
Satıb, satmayıb, işləmir, dəxil yoxdur.
Təranə yazır ki, bilmək istərdim, əgər alimentin miqdarının qaldırılması barədə bir dəfə qadın tərəfindən iddia qaldırılıbsa və təmin edilibsə bir neçə il öncə, sonradan qadın yenidən bu iddianı qaldıra bilərmi? Yəni ki, alimentin
qaldırılmasına dair iddia Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsi ilə tənzimlənir. İddianın sayında məhdudiyyət yoxdur. Lap 100 dənə iddia verə bilərsin. Ancaq orada incəlik nədən ibarətdir? Deməli, iddianın qaldırılmasını tələb edən tərəf digər tərəfin maliyyə vəziyyətinin, iqtisadi vəziyyətinin və yaxud digər vəziyyətinin sübut etməlidir. Burada başqa incəlik də var. Aliment məbləğinin minimum həddindən söhbət gedirsə, tutam ki, aliment bugün 20 manatda, o istəyir olsun 150 manat. 104 manat, 105 manat rahat olacaq, orada problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual. Deməli, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi, Mahir yazır bunu. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinə əsasən mən keçmiş həyat yoldaşıma 2430 manat ödəməliyəm, amma heç bir yerdə işləmirəm. Ödəməkdən boyun qaçırmıram, son qəpiyinə kimi ödəməyə hazıram. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən bu məbləği 2430 manatı hissələrlə ödəyə bilərəmmi?
Bəli, ödəyə bilərsiniz. Bununla əlaqədar icra vərəqi olan məhkəməyə borclu tərəfin borclu öhdəliklərini hissə-hissə yerinə yetirmək məqsədi ilə yeni bir ərizə verməz. Və orada da sübut eləməz ki, işləmirəm, ailə vəziyyətim budur, ancaq öhdəliklərdən yayınmıram və sizin bugünə qədər o 2000 nə qədər ödəməlisinizsə, sizin həmin prosesdə də bir ödəmə hərəkətiniz olmalıdır. Tam ki, siz ödəmədən heç 50 maddə ödəməmişsiniz. Necə olacaq? Siz mütləq ödəməni həyata keçirməlisiniz, hissə-hissə də olsa.
Telefon xəttində sonuncu dinləyicimizdir, çünki 5-6 dəqiqəmiz qalıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, biz dinləyirik sizi. Ayfər xanım olmalıdır telefon xəttində.
Axşamınız xeyir olsun. Mən sizi Gəncədən narahat edirəm. Bilirsiniz, mən də biraz qəribə vəziyyətə düşmüşəm. Ağıllı, savadlı bir vəkilə ehtiyacım var məsləhətinə. Məndə qızım talasemiya xəstəsidir. Bunun xəstəyinə görə, bizdə təəssüf ki, öz donorumuz olmadığına görə biz düşdük Türkiyənin yollarında xarici donor axtarmaq filan.
Bəli, yadımdadır, Ayfər xanım, mən buyurun, sizi tanıdım, bəli.
Sualımız nədir?
Sualım bilirsiniz nədir ki, bizdə bir ki, ona görə deyirəm, situasiya biraz fərqlidir, mürəkkəbdir. Biz doktor var idi, Türkiyədə Akif Yeşilifək var, Medikal Park Xəstəxanasında işləyir, həm də Akdeniz Üniversitesində işləyir. Onun 2013-cü ildən orada qeydiyyatda xəstəsiyik. Sonradan bizdə donor olmadığına görə, onlar bizə Dünya İlif Bankını axtarışa verdilər. Mən də razılıq verdim, dedim yaxşı olsun. Sonra onlar mənə pul istədilər, dedilər ki, 4000 dolar pul lazımdır. Ona da razı oldum, qan göndər filan elə, dedim yaxşı. Azərbaycanda hansı bank, yəni Gəncədə hansı banka yaxınlaşdımsa, mənə invoys kağıdı istədilər. Yəni nə qədər pul nəyə görə tələb olunur? Onu xəstəxana göndərməli idi. Mən də dedim ki, həkimə dedim ki, mənə kağız verin də, kağız istəyir buradakı banklar. Ona dedi ki, xəstəxana vermirin boş kağızı. Ona görə heç bir bank boynuna götürmədi. Dedi, biz göndərmirik pulu. Təzənən orada işləyən uzman doktor var, Aysu xanım. Həkim də orada çalışır, medikal pasta. O, öz boynuna məsuliyyəti götürdü ki, yaxşında mən hesabıma pulu göndər, mən sənə kömək eləyərəm. Onun hesabına pulu göndərdim, əlimdə təsdiq edən sənət var, o da bunu damır. O da mənə sənədi həqiqətən göndərdi ki, mən sənin pulunu almışam, mənə pulun çatıb. Problem bundan sonra yaranıb. Yəni, o analiz 4000 dolar ki, hansı ki mənə göndərib, o mənə dedi ki, sənin uşağıla Kipr İllik Bankasından 5 nəfər uyğun donor tapılıb. Sənin 4000 dolar pul göndərdiyin, həmən 5 nəfər donorun uyğunluğu da yoxlanacaq. Bir də sənin uşağınki yoxlanacaq. Və hamısı içində bunu eləyir. Mən dedim ki, məndən sonra pul istəməyəcəksiniz ki. Dedi ki, yox. Dedim, yaxşı, göndərdim. Bu analiz də belədir ki, ən təcili şəkildə bir həftəyə, ən geç halda bir aya çıxır bunun cavabı. Üstündən 4 ay keçdi. Mən hər dəfə soruşurum, nə oldu cavab? Mənə dedi ki, hələ çıxmayıb. Elə oldu ki, o vaxt ərzində artıq mən çıxdım, getdim İstanbula, yenə uşağın işinə görə. Getmişkən özüm zəng elədim. Artıq həkimdən nömrə aldım ki, ver özüm danışacağım o İlk Bankını. O mənə Medikal Parkın nömrəsini verdi. Mən ona zəng elədim. Mən ona deyirəm ki, mənim nəticələrim nə oldu? Mənə, bax, elə ən çətin buradan başladı əsas məsələ. Orada Zeynab adlı bir koordinator var, o işçi. Medikal Parkda işləyir. O mənim özümə şəxsən bu sözü işlətdi ki, sən 10 gündən bir analizinin cavabını zəng elə məndən soruş ki, görüm çıxmayıb. Sənin şeylərin, işlərin Çapa Universitetindədir, ki, İstanbulda. Mən də, o bilmədi ki, mən İstanbuldayam. Mən dedim, hə, yaxşı. Sonra mən durdum, getdim özüm səhərsi gün Çapaya. Dedim ki, mənə deyiblər ki, sənin donorların tapılıb Kipr İlif Bankı.
Ayfər xanım, vaxtımız çox azdır. 1-2 dəqiqə vaxtımız var. Sualınız nədən ibarətdir? Aldadıblar mı sizi?
Sualım ondan ibarətdir ki, siz necədir? Çapa Universitesi deyir ki, sənin göndərdiyin pul təkcə sənin uşağına analizlərlə bəs eləyir. Hə, heç bir donor axtarışı filan göndərilməyib Medikal Parkdan.
Başa düşdüm, sizin
yəni aldadıldığınızı hesab edirsiniz.
Yox, qismən, burada söhbət nədən gəlir? Başa düşdüm xanım. Siz deyirsiniz ki,
analıqdakı da biləsi Ayşu xanıma da o söz ilə danır, bir an ortadoz Zeynəb kimdirsə də mənim ən azından təqqir olun sözüm ondan heç deyirəm ki, mən uşağımın ümidlə vaxt gözləyirəm. 4-5 aydır.
İcazə versiniz, sualınıza cavab verin.
Buyurun, buyurun, vaxtınız olsun.
Sizin göndərdiyiniz pulun içində həm analiz, həm donor axtarışı olmalıydı. Analiz var, donor axtarışı yoxdur. Hadisələr harada...
Yoxdur, bəli.
Sağ ol, aydınlaşdırdım da. Bu hadisələr harada dərəyan eləyir?
Bunlar hamısı Medical Park, Antalya Medical Park xəstəxanasında, sizin... bir də Çapa Dövlət xəstəxanası, İlik Bankında.
Başa düşdüm xanım. Hı-hı. Sizin hüquq xidməti üçün mütləq Türkiyədə müqavilə bağlamalısınız, bu işlər həyata keçirməz. Bunun Azərbaycana adiyyəti yoxdur.
Bəs onu mən kimə müraciət eləyim ki, o
orada
Türkiyədə, xanım, Türkiyədə.
Çünkü oranın qanunvericiliyi
ora aiddir. Çünki biz burada bunu eləsək də bu sizə çox uzun və cəfəngiyyatlı başa gələcək. Çünki siz orada iddianı elə qoymalısınız ki, həm sizin donor axtarışı həyata keçilsin, həm dəymiş ziyan ödənilsin. Ona görə sizə hüquqşünas orada lazımdır.
Ha, bax onun əlində sübutları da var. Aydındır, amma bilmirəm kimə müraciət edim ki, onun öz yazıları durur məndə.
Siz orada hüquqşünas, Türkiyədə hüquqşünas tapmalısınız xanım. Orada müqavilə bağlamalısınız.
Bunları göstərməlisiniz orada. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox təəssüf edirəm. Keçən il biz həmin uşaqla bağlı qaynar xətt verilişində danışmışdıq. Elan vermişdik və donorlar axtarılırdı, pul axtarılırdı. Təəssüf ki, bu cür hələ də ortada müsbət nəticə yoxdur. Əksinə başqa nəticələr var. Əziz dinləyicilər, bizə ayrılmış vaxt başa çatdı. Vaqif bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz və sualları cavablandırdığınız üçün. Verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, 436-77-41 şəhər nömrəsidir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Zəng edin, gecə gündüz açıqdır telefon xətti. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Mən sizinlə sonradan əlaqə saxlayacağım. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə, salamat qalın.
Mətlarıq, çox sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflık.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Penklubun bu buraxılışında biz Yusif Vəzir Çəmən Zəminindən danışacağıq. Çəmən Zəminin həyat və yaradıcılığı iki istiqamətə bölünüb. Xalq Cümhuriyyətinə qədər və Cümhuriyyətdən sonraki dövrlər. Və bəzən də bu mübahisə doğurur yazıçıya qarşı münasibətdə. Bu məsələni və ümumiyyətlə Çəmən Zəminli müasir Azərbaycan oxucusunun güzgüsündə bir müzakirəmiz olacaq. Studiyamızda hazırda senarist İdris Heydərlidir. İdris bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və telefonda qonaqlarımız olmalıdır. Nəriman Əbdürrəhmanlı yazıçı və gənc yazar Xəyyam Namazovu gözləyirik. Bundan başqa tarixçilər və ədəbiyyatçıların da qoşulacağı nəzərdə tutulub. Və əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub Çəmən Zəminli mövzusunda ürəyinizdən keçən fikriniz, şərhiniz varsa yazın, sualınız varsa göndərin. Mən əlaqə vasitələrimizi deyirəm. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazmaq mümkündür və efir açarası Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuzla canlı bağlantı qura bilərsiniz verilişimizlə. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında mesajlarınızı göndərmək imkanınız var və həm də internet TV vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz, həm də verilişimiz YouTube portalında yayımlanır. İdris bəy, ümumiyyətlə Çəmən Zəminli mövzusu bugün müasir Azərbaycan oxucusu üçün sizin fikir necə, onun yaradıcılığı məlumatlıdır mı, maraqlıdır mı?
Bilirsiniz, mən biraz bir əsasən anladığım və daha çox görmək istədiyim Azərbaycan düşüncə plastında və paradigmasında bir sahə var, ora yönəltmək istəyərdim. Yəni Çəmən Zəminli də bizim yeni paradigmanın içərisində ilk romancımızdır. Yəni kifayət qədər o düşüncə sistemini ortaya sərgiləyən insanlardan biridir. Amma əslində biz birinci olaraq bu paradigmanı tanımalıyıq. Bu nə idi? Biz bu paradigmanın içərisində özümüzü necə hiss elədik? Deyək ki, rusların Azərbaycanı istilasından sonra, bu artıq başlayır 19-cu əsrdə, yəni biraz da daha çox 18-ci əsrin sonlarında, biz öz yaşam sistemimizdən fərqli bir yaşam sisteminə keçid etapımız oldu. Həyat tərzində keçid etapı. Yəni bu bir qarşı durmalarla rastlaşdı. Sonra bunun dialog etapında və ortaya çıxan düşüncə insanları oldu. Və bu düşüncə insanlarının başlanğıc nöqtəsi Mirzə Kazım bəylə başlar, Axundovla başlar, Zərdabi, Çəmin Zəmin.
Yəni maarifçilik dövrünə əsas.
Yəni hə, onu biz bizim ad olaraq klassifikasiya qoyanda bir maarifçilik qoyurlar, amma bu əslində hə bir
yəni rus maarifçilərinin fəaliyyəti hərəkatı dalğası idi ki, Azərbaycana gəlirdi bu
gəlir, insanlar. Amma necə və hansı dalğa ilə gəlir? Biz məsələn bir tək Rusdan gəlmə bir elementi görürük, amma tarixin metodoloji formatına baxsaq görərik ki, bizim unutduğumuz və parça olaraq bizə sırınan, amma biz bütövün görmürük burada, bütövdə nə baş verir. Məsələn, deyəyin ki, biz İran deyirik həmin dövrki hadisələrə, amma bu İran deyil, bir Qacar hakimiyyətidir. Qacarlar özlərinin xüsusi olaraq 50-ci illərdən sonra bölünmüş Azərbaycan hissəsində bir hökumranlığını saxlamaqdan ötürü bir çabası var. Ona görə də Tiflis mərkəzləşir və Qacarların ana mərkəzi Tiflis olur və oradan ideoloji, Qacarların ideoloji bazası yayılmağa başlayır. Rusların Qacarlarla anlaşması, məsələn, 1850-lərdən sonra artıq siyasi müstəvidən getmir söhbət, ideoloji müstəvidən gedir. Yəni, ideoloji müstəvidə hansı sistem daha ön planda olmalıdır. Rus ilk öncə öz sistemini bura sərgiləmək istəyir, alınmır. Böyük zəhmətlər, əzablar verir, əskərlər, yəni bir metodoloji şeylər ki, otursun, oturmadı. Və oturmadığı anda 50-ci illərdən sonra Qacarları bu bizim ərazilərə, yəni şimal dediyimiz Azərbaycan ərazilərinə bıraxdı ki, niyə? Çünki özü formalaşdırdığı bir Qacar vəlihəti vardı. O vəlihətlə anlaşandan sonra Bəhram Mirzə adlı bir vəlihət idi. O Rusa sığındı. Ondan sonra bunlarda bir anlaşma yarandı və bu anlaşma ideoloji formatın formalaşmasına yol açdı. Artıq Qacarlarla Rusların arasında Azərbaycanda bir ideoloji format formalaşacaq. Bu 1800-ün axırında Batumi, Bakı dəmir yolunun açılışı ilə Osmanlının bizim ərazilərə müdaxiləsi başladı. Artıq güc qüvvələri dəyişir və ideoloji format dəyişir. Əmilərdən sonra artıq üç böyük gücün, Rus imperiyasının, Osmanlı imperiyasının, Qacarların burada maraq dairəsi var. Və hər birinin də özü üçün formalaşdırmaq istədiyi bir insan kütləsi var. Düşüncə insanı. Bu insanlar kim olacaq və nəyə xidmət edəcəklər? Əslində, Çəmin Zəminlinin həyatına baxsaq, çox paradoksal bir ömür yolu var. Yəni, deyəyin ki, Çəmin Zəminli Cənub Azərbaycanda olan bir kəndin adıdır.
Amma o
bir kənddən gələnlər buna yardım
etdiyi üçün imzanı götürür. Amma özü əslən oradan deyil.
Bilirəm. Yəni orada əslən deyil. Orada ona bir xəstə müddətində ona yardım olunur və bu gəlib o imzanı götürür.
Yəni vaxtilə atasının himayəsi götürdüyü insanların.
Amma görür bağlantılar var. Yəni Cənub Qacar hakimiyyətində yaşayan ideoloji bazanı aparan insanlarla bunların bir bağlantısı var.
Sonra yəni bu daha çox mənəvi bağlantı deyilmi? Yəni ideoloji bağlantıdan çox.
Bilirsiniz, Qacarların da bir vizyonu var. Onlar, məsəl üçün, Axundov sırf Qacarın ideoloji formatının davamıdır. Amma Rus şəklində. Yəni, Axundovun ana qaynağı Qacarlardır. Qacarlar onu formalaşdırmaq istəyirlər. Diqqət eləyin, məsələn, Məmmədəmin Rəsulzadənin özü belə Qacarların davamıdır.
Yəni,
yayınmıyor. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni Cumhuriyyət dönəminə qədər bizim Cumhuriyyət dönəmi əslində dünyanın böyük oyun dediyi bir parçadır. Böyük oyunun içərisində də proseslər necə gedir? Biz sadəcə olaraq iştirakçı da yox, taleyi həll olunan bir məmləkətlər sırasındayıq. Və yəni, böyük oyunda bizə hansı imtiyazlar veriləcək? Və Cumhuriyyətimiz də bu imtiyazların davamı olaraq və burada da artıq insanlarımız arasında bir müxaliflik yaranır. Niyə? Çünki ana qaynağı Qacarların düşüncə sisteminə bağlı olan insanlarımız var. Osmanlı sisteminə bağlı olan düşüncə insanlarımız var və eyni zamanda Rusa bağlı düşüncə insanlarımız var.
Çəmin Zəminli hansından idi sizin fikriniz?
Çəmin Zəminlini bilmək çox, çünki o artıq biz arxivləri tanımırıq, bilmirik. Yəni yazılarında Çəmin Zəminli sadəcə olaraq məsələn Azərbaycan müxtəsər Azərbaycan tarixi yazır. Yəni o tarixi izləyəndə orada daha çox Qacar xəttini görmək olur. Yəni Qacarlardan gəlmə bir tarix anlatması var. Çünki orada tarix kitablarında nələr baş verdi? Çünki bir dövr başlayır ki, artıq bura bir kimlik verilməlidir. Bu Azərbaycan bir kimlik tanımalıdır. Və bu kimliyə də hər kəsin özünün bir düşüncəsi var. Osmanlıdan gəlmə düşüncənin bir baxışı var, Qacardan gəlmə bir baxış var və Rusdan gəlmə bir baxış var. Çəmənzəminin siyasi görüşlərini, yəni onun artıq onunla sırf məşğul olan, onu tanıyan və onunla arxivlərində işləyən insan qiymət verə bilər.
Amma Çəmənzəminlinin o yetkin dövrü, insanın müəyyən fikirlərinin oturuşması dövrü onun Parisdə təhsil aldığı dövrə düşür. Yəni o 1800 inqilabdan fevral inqilabı ərəfəsində o Parisdə təhsil alır, həm hüquqşünaslıq oxuyur və həmin vaxtı bir gənc, bir artıq müəyyən bir oturmuş, yəqin ki, bir fikir dünya görüşü sisteminə bir sahib olur. Çünki həmin vaxtı müsavatın Paris firqəsini yaradır orada, müəyyən ətrafına toplayır. Bu, onu göstərir ki, Cəmənzəminli həm də Azərbaycanın müstəqilliyini istəyənlər sırasında olub. Yəni onun Rusiyanın yaxud İranın və yaxud Türkiyənin tərkibində görmək istəyənlər yox, məhz milli baxışdan yanaşıb məsələlərə.
Milli baxış dediyimiz əslində o baxış o dövrlərdə hələ tam formalaşmayıb. Yəni bu necə və hansı şəkildə olacaq? Biz hərdən kontekstdən çıxardırıq və başlayırıq parçanı bir şəkildə onu öyüb və onu bir yerə qoymağa. Amma bu parça böyük bir bütövün parçasında yerinə otura bilər. Bütövün parçasında yerinə oturmasa mane olacaq və ora bir çıxıntı şəklində qalacaq. Ona görə də bütövü tanımamız bizə nə verir? Və bütöv dediyimiz bir şey, məsələn, Parisə bunun getməsi və orada təhsil alması, o artıq onun siyasi fəaliyyəti, mən onu deyə bilmərəm. Mən anladığım, yəni bu insanların tək Cəmənzəminli deyil. Yəni o dövrün düşüncə insanlarının, Əli bəy Hüseynzadə o düşüncə sisteminin içindədir, Əhməd Bəyağıoğlu düşüncə sisteminin içərisindədir, Bəkir Çobanzadə o düşüncə sisteminin içərisindədir. Yəni bu insanların əslində 20-ci yüzillər, biz hər zaman ona Sovet dönəmi ki, əslində Sovet dönəmi 35-dən sonra başlayır. Yəni 35-ə qədər Sovet hələ ideoloji formatını və düşüncə sistemini oturda bilməyib. Ona görə də parçalar hələ də öz parça olduğu şəkildə var. 35-dən sonra ideoloji format başlayır Sovetlərdə artıq, qatı bir ideoloji forma seçilir və o forma üzərindən bir kitablar yazılmağa başlayır, metodolojilər qoyulmağa başlayır, amma 35-lərə qədər o metodoloji yoxdur. Ona görə də o parçanı müəyyən eləmək artıq bir ədəbiyyat insanlarından işidir ki, bu hansı parçanın içində idi?
Çəmənzəminlinin Sovet qaydandan sonra, Sovet vətəndaşlığını qəbul edəndən sonra, ölkəyə qaydandan sonra 30-cu illərdən deyirsiniz ki, oturuş ondan sonra başlayır. Məsələ 43-cü ilə qədər də Azərbaycanda o yazır, düzdür, sonraki illərdə o gedir, səfirimiz Özbəkistana gedir. Yəni, sonraki əsərlərini də, bəzi əsərlərini də yazır. Yəni, başqa bir əsərlər də yazır. Cümhuriyyət dövrünə qədər də yazdığı əsərlər olur. Cümhuriyyətdən sonraki dövrdə də yazdığı əsərlər olur.
Siz, bir insan öz teksti ilə tanınır. Yəni, bir insan mətni ilə tanınır. Hər bir insan özüdür, mətnidir. Və mətnin öncə və ondan sonra yazılmasının gözəl bir adı var. Məsələn, ola bilər, o ideoloji qata bilər sadəcə olaraq. Hə, deyək ki, studentlər romanını yazar, Qızlar Bulağı yazar. Məsələn, çox maraqlı bir tarixi roman müstəvisində, məsələn, Çəmənzəminli Azərbaycan romançılığının biz dediyimiz bu paradiqmanın içərisində yeganə ilk yazarıdır. Yəni, ona qədər var olan o roman müstəvisi sadəcə olaraq çox dəyər sisteminə görə, düşüncə sisteminə görə o müstəvidə deyil. Çəmənzəminli əslində onu o müstəviyə qaldırdı. Yəni, bir roman düşüncəsini, ondan sonra məsəl üçün Sovetlərdə yazılan romanların əslində örnəyi Çəmənzəminli idi.
Və Nəriman, yazıcı Nəriman Əbdürrəhmanlı telefon xəttindədir. İndi Nəriman bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Və təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Nəriman Əbdürrəhmanlının Qurban adında, səhv eləmirəm mi Nəriman bəy?
Bəli, bəli.
Kitabı çapdan çıxıb. Nəriman bəy, Öz indi daha geniş məlumat verəcək yəqin bu barədə, amma mən qısaca deyim ki, bu kitab həm də Qurban Səid imzasının axtarışına sərf olunubdur. Bir bədii obrazda çatdırmalıdır. Nəriman bəy, siz araşdırarkən, yəqin ki, bir həm də yazıcı araşdırmanız olub bu əsəri yazarkən, siz Çəmənzəminin, Yusif Vəzir Çəmənzəminin əsərlərində kimi görmüsünüz, hansı yazıçını görmüsünüz? Sovet yazıçısını mı görmüsünüz, yoxsa Sovet yazıçısı mundiri altında gizlənmiş bir cümhuriyyət yazarı olub mu?
Mən Yusif Vəzirin həyatı, ümumiyyətlə o Əli və Nini romanı ətrafında baş verən hadisələri təxminən 20 il izləmişəm, 20 il araşdırmışam və bunun nəticəsində 600 səhifəlik bir roman deyəndə sənədli xronikadır, bəli sənədli xronikadır. Roman meydana çıxıb. Mən və belə bunu çox necə inamla deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatı, yaradıcılığı, bu əsər ətrafında baş verən hadisələr haqqında bəlkə də ən çox məlumata malik olurum. Ona görə ki, mən başqalarının tədqiqatlarından tanış olmuşam və özümün tədqiqatlarımı hələ kitabdan əvvəl başqaları oxumamışdı. Ona görə minanla deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatını çox uzun müddət səbirlə araşdırmışam və bu roman meydana çıxıb. Mən qəti deyirəm ki, Yusif Vəzirin nə yazılarında, nə öz daxilində Sovet yazısı deyilən bir nəsnə yoxdur. Yusif Vəzir yazıcı idi və onu məcburiyyət qarşısında Fransada çox çətin vəziyyətdə, həddən artıq çətin vəziyyətdə yaşayandan sonra qardaşı itirəndən sonra, işsiz qalandan sonra, mərhumiyyətdən çəkəndən sonra bu Azərbaycana böyük ümidlə gəlmişdi. Birinci sahili kimi baxırdı və onu məcburən Sovet təbliğatı qismən Sovet yazısına çevirə bildi və onun əsərləri, sonraki əsərlərini, o da böyük təhdidlər qarşısında. Əgər onu eləməsəydi, daha tez represiya uğrayardı. Hələ 20-ci illərin axırında, 30-un əvvəllərində represiya uğraya bilərdi. Ona görə də o əsərlərinə Sovet ruhu qatmaq o məcbur eləyirdi. Çünki hər bu yazıçılar təqdim plenumlarında, iclaslarında Sovet hökumətinin direktivlərini qoydular qarşıya ki, bunları yerinə yetirməlisiniz. Əsərlərində fəhlələri, kəntirləri, başevkləri işıqlandırmalısınız. Kim işıqlandırmışsa artıq o yarlıq yapırışıdır. Ona müsavatçı, pan-türkist, ondan sonra Sovet xalq düşməni, Sovet şura hökumətinin əleyhinə işləyənlər. Buna görə də o qoruma, özünü qoruma instinkti onu məcbur eləyir ki, hansısa güzəşdə getir. Amma bunun ürək qanunla eləyirdi və o Yusif Vəzirin əsərlərində heç vaxt əhəmiyyətli bir xətti təşkil eləmirdi.
Bəs bu Sovet ideologiyasını gətirmək öz əsərlərinə, o əsərin bədii keyfiyyətini azaldırdı mı? Sizin fikrinizcə? Yəni, ədəbiyyatçılar bu barədə nə düşünür?
Təbii ki, dərdi məziyyətlərini görəndə, götürəndə əsərlərin müəyyən dərəcədə təsir göstərdi. Ancaq Yusif Vəzirin xoşbəxtliyi oldu ki, Yusif Vəzir həmin baskılardan qaçmaq üçün həmişə tarixə üz tuturdu. Onun məcbur olub, məsələn, studentlər əsərində təzədən işlənmişdi, 1917-ci ildə 62-ci hissəsini yazmışdı, orada biraz bolşevik ruhu qatmışdı. Tüm bunlardan qaçmaq üçün qan içindəni yazırdı. Ondan sonra tarixin qədim dövründən bəhs edən digər əsərlərini yazırdı və bu yolla o Sovet baskısından qutarmağa, canını qutarmağa çalışırdı. Bir şəhərdə var, Sovet quruluşunun mətni filanı var, ancaq ki, o Yusif Vəzirin yaradığının çox cüzi bir hissəsini təşkil edir. Çox cüzi. Ona görə çövlükdə götürəndə Yusif Vəzirin yaradığında ancak milli tarihi kökler üzerinde kurulmuş bir edebiyat görürük. Yani Sovet ruhu çok cüzi değildir.
Nerman Bey, Yusif Vəzir Çəmənzəminli təkcə yazıçı olmayıb, o həm də ictimai xadim olub. Cumhuriyyət dövründə siyasi fəaliyyəti olub, həm Parisdə oxuyarkən müsavatın firqəsini yaradıb, həm də bu dövrdə fəaliyyəti necə olub və ədəbiyyatda hansı formada gəlib?
Yusif Vəzirin deməli o milli ruh onun tərbiyəsində olub, kökündə olub. Yusif Vəzirin oğlu babası Əl-Məmməd Ağa İbrahim xanın müşavirlərindən biri olub. Hətta İbrahim xan İstanbula səfir, Osmanlı imperiyasına səfir təyin edibmiş. Ancaq Qacarın hücumu nəticəsində bu baş tutmur və Əl-Məmməd Ağa öldürülür. Və bütün bu onun biografiyasında olan bu sonra Yusif Vəzirin ən yaxın qohumu idi Haşim bəy Vəzir. Azərbaycan mətbuatı tarixində çox görkəmli bir simalardan biri. Üzeyir Hacıbəyov çox yaxın qohumu idi. Ona Əbdürrəhim bəy Haqlıydı çox yaxın qohumu idi. Yəni bu adamların əhatəsində böyümüşdü. Uşaq yaşlarının
telefon xəttimizdə problem oldu. İndi təzədən Nərman bəyi qoşacaqlar. Hər halda araşdırıb.
Yox, əslində Nərman bəy bir ədəbiyyatşünas kimi baxır bütün bu məsələlərə. Onun üçün o da o pozisiya var. Amma mənim mən daha çox tarixi kulturoloji bir şey deyən. Onlara da kimə, Çəmənzəminliyə necə baxmalıyıq, Əhməd Ağaoğluna necə baxmalıyıq və yaxud Əli bəy Hüseynzadəyə necə baxmalıyıq. Yəni bizim o baxış nöqtələrimiz onun üçün daima bir-birini vurur.
Və bu metodoloji göstərici nə olmalıdır sizin fikrinizcə?
Bax, bunu belə bir şey deyin. Deyin ki, bugün biz yaşadığımız paradigmada biz girov ağlın nümayəndələriyik. Yəni bizim ağlımız qoyma ağıldır. Bir var qazanılan ağıl, bir var qoyma ağıl. Biz qoyma ağılların davamçılarıyıq. Əslində deyəyin ki, o çabanı verən hamımız bir deyək ki, mədəniyyət.
Qoyma ağıl biraz onu açıqlardı sizi. Yəni nələri nəzərdə tutursunuz? Öyrədilər bizə nə öyrədiblər? Onu mu deyirik?
Belə bir şey deyəndə biz min illərdir bir ənənənin üzərində formalaşan bir toplum, bir cəmiyyət birdən-birə o həyat tərzini dayandırıb başqa bir həyat tərzinə keçir. İstər istəməz o həyat tərzində təlimləşməyə başlayır. Bir təlim qazanır artıq. Niyə? Çünki özündən köhnəsi ilə müharibəsi var, savaşı var üst sistemin. Digər gələnin də o qoyma tərəfdən onu daima bir baskısı var. Və bunlar bir qarşı durma yaradır. Bu qarşı durmanın dialoga keçid etapında Çəmənzəminlilər formalaşdı. Əli bəy Hüseynzadələr formalaşdı. Yəni artıq dialog etapıdır bu. Bu qarşı durma etapı deyil. Məmmədəmin Rəsulzadələr, deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadələr, bunlar hamısı 20-ci yüzyılın əvvəlləri Azərbaycan düşüncə müstəvisinin dialog o paradigmə ilə diyaloguna başladığı bir anda. Qoyma ağıl dediyimiz odur ki, biz məsələn deyin ki, Füzulinin Leylim Məzlunu və yaxud Nizaminin İskəndər naməsini biz onu Puşkin kimi oxuyuruq. Niyə? Çünki bizə o şəkildə tanıdılıb. Amma onun öz dili var, öz tanıma, dünyanı anlatma, onun öz mexanizmi vardır. Biz o paradigmanın içindən çıxan insanlardıq, Puşkinlərin paradigmasına düşdük. Və iki paradigma bir-birini mütləq şəkildə vurmalıdır. Ona görə də bu paradigma daha üstünlüyü qazandığı üçün onun bizə təqlin elədiyi dəyərləri yaşatmaq məcburiyyətindəyik. Ona görə, məsələn, o sistem ki, məsələn, deyək ki, bir roman sistemi. Roman sistemi protestant ədəbiyyatının, yəni 15-16-cı əsrdən sonra yaranan bir nümunəsidir. Sonradan bu kitablaşdı və roman insanların həyatına müdaxilə edib, deyək ki, bu əvvəl necə yazılardı, sonra nə şəkildə yazılmağa başladı, ana qaynağı nədir, dəyər sistemi nədir, hansı sistemlə formalaşır, məsələn, deyək ki, siz bir dünya tanıtmaq istəyirsiniz, sizin dünyanız nəyə bağlıdır, hansı dəyər prizmasına bağlıdır.
Əgər deməli efirdə indi tarixçi Faiq Ələkbərov da Cümhuriyyət tarixçisi var. İndi mən söz verəcəm, Nəriman bəy də qoşuldu, davam edəcək. Amma bu sualı sizə verim. İdris bəy, qısaca cavab verin ki, çünki mən Nəriman bəy fikrini tamamlasın, sonra Faiq bəy danışsın. Dəyərlər, deyirsiz, dəyərlər, yeni dəyərləri oturuşdu. Deməli ki, toplumun özünün dəyərləri o qədər güclü olmayıbdı ki, yeni dəyərlərə məğlub olur. Belə
yox,
deyilmi?
Yox, elə deyil. Bilirsiniz, deyək ki, istənilən bir toplumun içərisində ağla bağlanan şeylər var, könülə bağlanan şeylər var. Yəni, ağla bağlanan şeylər bir düzən yaradar, könülə bağlanan bir şeylər düzən yaradar. Amma bunların bütöv şəkildə var oluşu çox insanlıq tarixində çox çətin bir prosesdir. Bizim bir şəkildə ağıldan Yəni, ağlın bizə aparacağı yerlərdən bir müddətdən sonra ona tənəzzül də demək olmaz. Çünki onu artıq mütləq cana, qana hopmalıdır və o həyat tərzinə çevrilməlidir. O həyat tərzi sonradan böyük bir baskının altında qaldı, hansı ki, ağıl öz diktəsini qoymağa başladı. Və bunlar bir konfrontasiyaya girdilər. Və bu konfrontasiyada nələr doğdu? Bugünkü həyat tərzimiz doğdu. 20-ci yüzyılların əvvəlləri doğdu. Əslində, Cəlil Məmməd Quluzadələrin eyni ilə elə Təmin Zəminlinin özünün mübarizə apardığı bir müstəvi var. Nə ilə? Feliyetonlarla, gülməklə, gülüşlə, yəni onunla bir mübarizə metodu. Əslində, bu mübarizə metodu müalicə metodu deyil. Özünü artıq onun altında, yəni qoyma ağlın içərisində. Məsələn, deyək ki, romanlarına baxın, od içində, qızlar bulağı, Təmin Zəminlinin. Mövzuları nədir? Qurmaq istədiyi dünya nədir? Hansı dünyanı bizə tanıtmaq istəyir və o dünyanın içərisində dəyər sistemi olaraq nə qurub və nəyi miras qoymaq istəyir? O, keçmişi ilə konfrontasiyası var onun. Ona görə də problem yaranır. Yəni, onların anlaşması mümkün deyil. Elə bilin ki, daha çox İslama qədər həyatı anladır Zəmin Zəminli tarixi romanlarında. Diqqət eləsəniz, daha çox ot pərəstliyi, ateş pərəstliyi, bu məsələləri müstəvi üzərinə çıxardır və onunla 20-ci yüzyılın əvvəllərinin bağlantısını qurmaq istəyir. Yəni, öz dünyasında. Çünki o dünyanın bir ideolojisi var. Həmin dövrdə bir ideoloji yaranır ki, böyük bir parça götürülsün ortadan və parça bağlansın ateşpərəst bir keçmişə.
Çəmən Zəminin əslində feliyetonlarında və bəzi yazılarında pirlər və bəzi məsələlər tənqid olub. Olub, amma həmin dövrdə bunu tənqid edən təkcə Çəmən Zəminli deyildi. Bir çox fikir, Azərbaycan fikir adamları, o dövr fikir adamları bu məsələyə öz münasibətini yəni bildirirdi. Dini bir farklılığa.
Əli Bəy Hüseynzadə ona müalicə olaraq baxardı. O prosesi müalicə etməyin yollarını axtarırdı. Amma Cəlil Məmməd Quluzadələr, Çəmin Zəminlilər bunlar mübarizə aparmağın yolunu ta. Yəni onsuz da bundan mübarizə aparılır. Amma bunu müalicə eləmək necə və hansı şəkildə?
Nəriman bəy, indi Faiq bəyə mən səbirli olsun, söz verəcəm, amma Nəriman bəy, siz bayaq fikriniz yarımçıq qaldı. Ona görə mümkündürsə o tarixi ekskursiyanın Çəmən Zəminli biraz qısa gələrdiniz, yəni Çəmən Zəminlinin özünün müsavatdakı dövrü və yaradığı.
Fikrim yəni bu biz o milli şura qayıtma, milli kökləri saxlama, onun tərbiyəsi gəlirdi. Ona görə də təsadüfi deyil ki, iki yerdə universitetdə oxuyanda orada həm yerlilər cəmiyyətinin sədri seçilmişdi Yusuf Fəzir Çəmən Zəminli. Bən tələbələri orada mətbə qurmuşdular, kitablar çap edirdilər, milli şuru yüksəltməyə çalışırdılar və Yusuf Fəzirin Azərbaycan istiqlalını fikrini formalaşdırandan biridir. Onun məqalələri var, onun fikirləri var bu haqda və heç də təsadüfi deyil ki, şərait yarananda iki yerdə müsavatın şöbəsini yaradan həmin şöbə rəhbəri yerən də Yusuf Çəmən Zəminli olub. Yusuf Çəmən Zəminli Kırımda, Ukraynada, Polşada Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətinin nümayəndəsi olub, səfiri olub. Və ondan sonra İstanbulda əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Türk dünyasını tanıyan, milli istiqlal ideyalarını qoruyan bir adam kimi Çəmən Zəminli səfir göndərib olur. Yəni, bunların heç biri təsadüfü deyil. O bütün həyatınla, əqidəsinlə, kişilerin ben hemen salahiyatı kazanmıştı.
Faik Bey, eşitirsiniz mi bizi? Cumhuriyet Halkçısı Faik Ələkbərov. Teşekkür ederim Faik Bey bize koşulduğunuz için. Nerman Bey, siz mi hattı kalın söhbətimizde axıra kimi iştirak eləməyinizi istəyirəm. Çünkü sonra Qurban Səid imzasına da biraz toxunacaq. Çəmən Zəmildən danışıb buna toxunmamaq herhalde günah olardı. Faik Bey, Cumhuriyet tarixçiləri Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilini bu dövrdə onun yerini necə görürlər? Çünkü Çəmən Zəmilli sonradan Sovet ideologiyasına xidmət etmiş bir kəs kimi də təqdim edilir.
Bilirsiniz, biz öncə harbinizi salamlayıram. Biz bütün o dövrün ideologlarına, o cümlədən də Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilliyə münasibətdə daha diqqətli olmalıyıq. Onlar ilk dövrlərdə, məsələn, Çəmən Zəmilli də Rəsulzadəni örnək özünə götürürdü. Bu normal idi. Rəsulzadəni mürşidim deyə adlandırırdı yazdığı əsərlərində. Əslində, Çəmən Zəmilli doğrudan da milli bir ruhlu insan idi. O bütün yazılarında, istər Cümhuriyyətdən öncə, istər Cümhuriyyət dönəmində, hətta Cümhuriyyətin süqutundan belə 1920-ci ilin əvvəllərində Türkiyədə olarkən yazdığı əsərlərində belə biz onu yenə də görürük ki, o milli ruhlu bir insandır. Öz millətinə, Azərbaycan Cumhuriyyətinə bağlı bir insandır. Ancaq biz bir şey bilməliyik. Yəni, sonra quruluş dəyişdi, bir çox məsələlər dəyişdi və Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilinin bu mənada mən deməzdim ki, o hər bir şeyin üstündən xətt çəkdi. Sadəcə sonraki dönəmlərdə o bir növ uyğunlaşmalı oldu. Yəni, mən bunu əlbəttə haqq qazandırmıram. Ancaq onu ittiham etmək də doğru deyildi. Çünki təkcə Çəmən Zəmilli deyil. Bir çox bizim mütəfəkkirlərimiz öz dövrünün sınağında məncə keçə bilmədilər. Yəni, onların bir xeyli bir qismi deyək ki, bu mübarizədə tam axıra qədər duruş gətirə bilmədilər. Əlbəttə, məsələn, biz bilirik Hüseyin Cavid də, Əhməd Davad da, deyək Bəkir Çobanzadə də bu cür çəkdiklərlə üzləşdilər və onlar da müəyyən mənada deyək ki, sosializm quruluşuna haradasa tam etiraz etmirlər. Ancaq gördüyümüz kimi onların çoxsunun aqibəti yaxşı qutarmadı. Ancaq Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilli belə desək mümkündürsə, o həmən repressiyadan bir növ qurtara bildi. Məsələn, yəni bu cür yanaşmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki,
amma axıra qədər qurtura bilmədi axı. O baxmayaraq ki, Özbəkistana işləməyə getmişdi, orada onu həbs etdilər 43-cü ildə.
Yəni o anlamda deyirəm. Yəni o da əslində bundan qurtula bilmədi. Ancaq yenə deyirəm, bu insanlar sadəcə o sosializmin deyək ki, o qondarma Rus kommunizminin qurbanları idilər. Onun qarşısında duruş gətirə bilmədilər. Ancaq duruş gətirənlər də oldu. Mən bilirsən, məsələn, Əmin Abid Gültəkin, Əhməd Davad. Yəni onlar, mənim fikrimcə onların bəziləri Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilli deyək ki, nə bilim, yaxud da Sərat Furqunla deyək ki, Süleyman Rüstəmlə Nəsir Rüzaylə müqayisədə onlar əlbəttə ki, daha cəsarətli oldular və bu cəsarətin və bu millət pərvərliklərinin də deyək ki, türk pərvərliklərinin deyək ki, qurbanı oldular. Ancaq yenə deyirəm, biz əlbəttə bugünün baxanda kimlərisə ittiham etmək olar, haqq qazandırmaq olar, hər dövr gəlir şərtləri vardır. Bugün də bir çox, məsəl üçün, biz dəyərləndirmələ görəndə dünən insanlar bu cür düşünürlər, bugün başqa cür düşünürlər, belə yəni problemlər olur.
Amma sonradan səhvəmsə Rəsulzadə ilə yolları ayrılır fikir baxımından, münasibət baxımından.
Dedim, yəni əslində Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilli onu Azərbaycan tarixinə həssiyyətlərini bilmək Rəsulzadənin düşüdüm deyə anır. Ancaq onun yolları məncə Yusuf Vəzir Çəmən Zəmilinin Rəsulzadə ilə yollarının ayrılması sırf o Sovet baskısı idi.
Faik bəylə də telefon xətti kəsildim. Nərman bəy, siz telefon xəttindəsiniz mi?
Eşidirəm.
Eşidirsiniz siz söhbəti. Sizin fikrinizcə Çəmən Zəmilli daha çox nə vaxt yazıcıydı? Sovet dövründən əvvəl mi, yoxsa sonra mı?
Əlbəttə, Çəmən Zəmilli daha çox Sovet dövründən əvvəl yazıcıydı. Yəni, Sovet İttifaqına qayıdanacaq yazıcıydı. Daha çox yazıcıydı. Ancaq onun iki romanı Qızlar Bulağı və Qamçında romanları bədi gücünü heç vaxt bulmaq olmaz. Bunu danmaq, necə deyim, düzgün olmazdı.
Rəhman bəy, siz yenə telefon xəttində qalın. İdris bəy, siz necə bilirsiniz, ümumiyyətlə çəmən zəminliyə daha çox onun Elinino məsələsində diqqət ayrılır. Bu əsər onundur ya onun deyil deyə bir müzakirə müstəvisində daha çox çəmən zəminli xatırlanır. Onu, məsəl üçün, kino senaristlər Hüseyin Cavidi, Axundovun, yəni kinoda həyatlarını əbədləşdiriblər. Çəmən zəminli bu mənada niyə kinonun diqqətini çəkmir?
Vallahi onu
sizin fikir necə? Yəni
ümumiyyətlə bizim düşüncə
yəni bax bu sovet xətti rol oynayır mı orada
yox,
ki?
Yox,
çəmən zəminlinin obyektiv surətini yaradılarsa ona hansısa münasibət dəyişə bilər.
Yox, məncə yox. Ümumiyyətlə bizdə bilirsiz, tək çəmən zəminliyə yox, heç bir insanımıza fərqli baxış qoyulmuyor və fərqli müstəvi qoyulmuyor. Yəni o araşdırılır, heç bir insanımız doğru düzgün araşdırılmıyor. Yəni əgər film müstəvisində baxsaq, biz adları dəyişsək, Axundovun yerinə Rəsulzadə qoysaq, Rəsulzadənin yerinə Təmizə, Azərbaycan bu günə qədər sənədli dokumentalist, yəni bazası, adları dəyişin, o film ona da aiddir, o film ona aiddir. Yəni burada bir şey dəyişməz. Niyə? Çünki o araşdırmalar tam şəkilində yerində deyil. Yəni Əli və Nino gəldikdə, Əli və Nino Azərbaycan mühacirat ədəbiyyatının bir parçasıdır. Yəni bu o zaman yenə deyirəm, daha dərininə düşməkdən ötürü bu mühacirat ədəbiyyatının Əli və Nino bizə hardan qayıtdı? Almaniyadan mı qayıtdı? Fransadan mı qayıtdı? Hansı ölkədən qayıtdı və hansı şəkildə qayıtdı? Ona görə də biz mühacir ədəbiyyatın ana qaynaqlarını bilməliyik. Onu formalaşdıran ideoloji xəttləri bilməliyi və bunu sonradan bizə göndərənlərin orada hansı redaktorlar eləyiblər, onları bilməliyi. Çünki ortada əl yazmalar yoxdur. Əgər əl yazmalar olsaydı, normal, o zaman anlaşa bilməz. Məsələn, deyək ki, mən bu yaxında Strasburgda İrim Melikov haqqında bir filmlə bağlı görüşmələrim var idi. Strasburg arxivləri heç bir şəkildə işlənilməyib. Yəni, orada olan Azərbaycan düşüncə tərzi, orada olan Azərbaycanlılar, orada olan arxivlər, bu işlənilməyib. Biz sadəcə olaraq buradan ora öz nağıllarımızı danışırıq. Amma real kağızlar üzərində, sistem üzərində, arxiv üzərində bu nədir, hansı şəkildədir? Və bu da ciddi şəkildə işlənilməyib. Oradan bura gələn mühacir ədəbiyyatının həmən tədqiqatçıyam deyənlər də sadəcə olaraq o arxivləri yox, adları gətirirlər Azərbaycana. Amma gedib bir arxivdə işlənilsin ki, bu kimdir? Əli və Nino romanı hardan çıxdı, hansı səbəblərdən ortaya çıxdı və bunun çıxdığı yer və məkan hansı, nə şəkildə bizə döndü bu? Bizdən bunlar nə istəyirlər? Birdən onu düşünəyin. Əli və Nino'nun mahiyyətində duran bir sujetində duran bir şeylər var və bunu kim bu şəkilə salıb? Yəni bu, bir əl yazma yoxdursa ortada, bu roman hardan ortaya çıxdı? Və kimdir bunun müəllifi? Yəni onu biz çəmin zəminliyik. Məsələn, Sovet dövrünün son illərində, 80-ci illərin sonunda, səhv eləmirəmsə, bu Qobustan yoxsa hansısa jurnalda çəmin zəminliyinin adı ilə ortaya çıxdı.
İlk olaraq onun adı ilə.
Onun adı ilə sonra ortaya, sonradan başlandı. Bu mühacir ədəbiyyatın bir parçası olaraq Azərbaycana transfer olundu və çox populyar bir yön aldı. Niyə? Hansı səbəbdən? Bir roman müstəvisi olaraq çox güclü bir romandır. Yox, elə bir şey deyil. Yəni o zaman biz araşdırmalıyıq. Türkiyədə bizim arxivlərimizdə 20-ci yüzyıl mühacirə, yəni 20-ci yüzyılı anladan çox gözəl arxivlərimiz var. İnsanlarımız hansı ki o yazıları yazıb arxivlərdə yatır. Rusiyanın özündə mühacir, yəni o dövrdə mən məsələn uzun müddət Moskvada yaşadım. Rus arxivlərində 20-ci illərimizi anladacaq kifayət qədər böyük materiallarımız var. Eyni zamanda İran arxivlərində eləcə.
Və Nəriman bəy, siz yəqin bu suala cavab verə bilərsiniz. Çəmən zəminin birincisi əl yazmaları var mı? Və İdris bəyin o sual ki qoyur, Qurban Səid, yəni Almancadan mı gəldi, Fransızcadan mı gəldi? Yəni orijinal
Rusiyadan hansı ideolojini gətirdi?
Buyurun.
Çəmən zəminin iki arxivi var. Biri İstanbulda. O səfirlikdən istifa verəndən sonra həmin arxivini verib İstanbul Universitetinin kitabxanasına bir də başqa özəl kitabxana olub. Bütün arxivini verib oraya. Parisə gedəndə Yusuf Əzri zəhəm...
Telefonda problem var. İndi Faik bəy. Ümid edirəm sizlə xətt kəsilməyəcək. Bu gecə bu texniki problemlər biraz işin axarına təsir edir. Bəlkə sizin Rəs Uzayda ilə Çəmən Zəminin yolları ayrılması barədə fikriniz yarımçıq qalmışdı.
Yəni deyirəm, mən o fikirdəyəm ki, Məhəmməd Əmin Rəs Uzayda ilə Göçü Vəzirətəbəl Zəminin yollarına ayrılmasına səbəb sırf o dövrdən yaranan ideoloji məsələlər idi və yəni bir də real bir gerçəklik, yəni Sovet deyək ki, Rusiyasının, Rus komünizminin baskısı altındadır. Deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özünün hansı yol keçdiyini, hansı çətinliklərdən keçdiyi bilirik. Xüsusilə Əziz Çəmən Zəminli də əslində müəyyən qədər buna dönüş gətirdi. Yəni, yenə deyirəm, onların arasında ciddi fikir ayrılıqları yox idi. Sadəcə bir çox ideal gerçəkliklər vardı və Xüsusilə Əziz Çəmən Zəminli də, necə deyərlər, o gerçəkliklərə uyğun olaraq sonra da mövqeyini dəyişdi. Yəni ki, bir dəyişməyə məcbur oldu daha doğrusu. Mən bunu bu cür qəbul edirəm.
Fərq bəy, ümumiyyətlə tarixçilər, Cümhuriyyət dövrünü araşdıran tarixçilər Cəmən Zəminini daha çox yazar kimi yoxsa ictimai xadim kimi qəbul edirlər?
Bilirsiniz, o mən hesab edirəm ki, doğrudan da Göçü Vəzir Cəmən Zəminli o dövrdə azad sayılı insanlardan biriydi ki, o da müəyyən mənada bir ictimai mövqe nümayiş etdirməyi istəyirdi və bazarıq, yəni çoxlarından fərqli olaraq. Göçü Vəzir Cəmən Zəminlinin, yəni biz 17-ci ildə Kiyevdə olarkən yazdığı məqaləri oxuyaq, bunu görə bilər. Yəni, doğrudan da onun öz mövqeyi vardı. O doğrudan da Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasında onun da müəyyən bir payı olmuşdu. Təkcə o, yəni, o baxışlarınla, görüşlərinlə, yazdıqlarınla, həm də əməli fəaliyyətinlə. Ona görə mən Göstər Əziz Çəmən Zəminin yazar kimi deyil, bir aydınımız və təfəkkürümüz kimi qəbul edirəm. Ancaq yenə deyirəm, burada diqqət edəcək bir məsələ vardır. Mən bəli, o məsələyə öz mövqeyimi bildirirəm. O nədən ibarətdir? Biz bugün Göstər Əziz Çəmən Zəminli, Səməd Vurğundur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və digər aydınlarımızın ölçülərini, meyarları müəyyənləşdirə bilməmişik. Hamısının eyni kateqoriyaya düzülür ki, belə deyildi. Xeyir, elə olmamalıdır. Hər bir insanların apardığı mücadiləyə, verdiyi mücadiləyə qədər onların dəyərini daha yüksək tutmalı. Bu anlamda, yəni, demək istəyirəm odur ki, biz deyirik ki, bugün Səməd Vurğun Taxt Azərbaycanın böyük şairi, böyük oğlu, Süleyman Rüstəm və s. Mən məsəl üçün bu fikirlərlə o qədər də razı deyiləm. Mənə gəlir ki, onda biz doğrudan da o yolda şəhid olmuş insanların ruhunu incitmiş oluruq. Biz onları alçaltmaq mənasında demirəm, yenə deyirəm. Sadəcə burada diqqətli olmalıyıq. Onu, bu anlamda Göçü Vəzir Çəmən Zəminli mənə elə gəlir ki, məsələn, o öz amalı uğrunda sona qədər mübarizə aparmasa da ona yaxın olan bir mütəfəkkirimiz olmuşdur. Mən bunu üzr qəbul edirəm.
Fərq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Biz bizimlə söhbətə qoşulduğunuz üçün Nəriman bəy telefon xəttindədir. Nəriman bəy sizə o suallara cavabını tamamlasın fikrini. Buyurun Nəriman bəy, sizin fikirləriniz yarımçıq qaldı.
Dediğim kimi Yusuf Əzizin səfirdən istifa edəndən sonra bütün arxivini, sənədlərini verib İstanbul Universitetinin kitabxanasına. Bir də Bursalı Mehmet Ağanın əfəndinin özəl kitabxanası olub, ora verib. Parisə gedəndə çox az dərdəl yazmaları olub və Parisdən qayıdandan sonra təbii ki, Yusuf Vəzir özünlə onun həyatını təhrik edib qoyan sənətləri gətirə bilməzdi. Ona görə də Yusuf Vəzir yolüstü Berlində olub və sonra Viyana'da olub. Viyana'da əl yazmanı verib. O öz iki romanın bu sübutdur və bunu heç bir təsdiq edən bir fakt yox dərlərində. İki romanın Əli və Nünova, Qızıl Buyuzlu Qız romanlarının əl yazmasını verib Viyana'da nəşriyyata.
Nəriman bəy, yəni sizin fikrini Çəmən Zəminli artıq Sovetə qayıdırdı deyə, Sovet yəni Azərbaycana qayıdırdı deyə, insanı ona görə bu cür
götürür. Bəli, onu qayıdırdı, ona vətəndaşlıq verilmişdi. Qəzənfər Musadov onun tələbə yoldaşı idi. Yaxın münasibətdə idi. O vaxt da Qəzənfər Musadov Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi. Onun imzasıyla SSR Ali və Rus Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Yusuf Vəzirə vətəndaşlıq vermişdi 1926-cı ildə fevralın 18-də. Ona görə qayıdırdı vətənə. Və təbii ki, Avropa doluydu casuslarla.
baş siyasi dövrən dostlarının özü mən heç bir sənətləri Azərbaycana gətirə bilməzdi. Hətta fotolarını da yandırıb, Ceyhun bəy Həzbəylinin olan yazış məktublarını çox az miqdarda bir şey gətirib. Ona görə də burada Sovet Azərbaycanında yaşadığı müddətdə olan əlyazmaları isə Əlyazmalar İnstitutunun arxivindədir. Yəni Yusif Əzrin 3 arxivi var. Biri arxivi buradakı araşdırılıb, ancaq İstanbul...
Yenə də söhbətin ən maraqlı yerində telefon xətti qırıldı. İndi Dərman bəyə yenidən qoşulacaqlar yəqin ki söhbətini tamamlasın. Çünki
yəni biraz özür istəyirəm, ona bir müdaxilə eləyim ki 26-cı ildə Çəmin Zəminli sovetlərə qayıdanda təqiblər yox idi.
Amma bu, yəni, bu məsələ mən də düşündüm Nərman bəy deyəndə, amma Edris bəy bir məsələ var. Hökumət dəyişmişdi.
Onun problemi yox idi. Çünki yəni, Əli bəy Hüseynzadə də 26-da gəldi Azərbaycana. Yəni Türkoloji qurultayın adı ilə gəldi. Yəni söhbət hökumətin ilkin dəyişikliyi müddətində hələ ideoloji formalaşmayıb. Yəni ideoloji formalaşmadığına görə də bütün insanlara ehtiyacı var hökumətin. Yəni Sovet gələn kimi baş kəsdi demək doğru deyil. Yəni o bir prosesdir. O ən azından bir sürə seçim prosesidir.
Bir məsələ də var da, həmin dövrdə bu fəhlə kəndli hökuməti, cümhuriyyət daha çox, yəni cümhuriyyətdə kimlər təmsil olunmuşdu? Daha çox bəyliyi, yəni bir zadəgan titulu olan insanlar idi. Və Çəmən Zəmindi də biraz o titula, yəni bir bəy nəslindən nümayəndəsi kimi o titula yaxın idi. Bax, bu problemlər onu ehtiyatlı olmağa vadar eləyə bilər.
O prosesin içərisində olanlar, yəni 1920-ci ilə qədər hümmət bütün partiyadaşlar, deyək ki, kim partiyalaşmışdısa, kim tərəfləşmişdisə bir-birini kifayət qədər yaxşı tanıyırdı. Yəni o orada problem yox idi. Niyə? Çünki o insanlar eyni qazandan çıxmış insanlar idi. Sadəcə olaraq düşüncə müstəvilləri fərqli idi. Baxış nöqtələri fərqli idi və hansı ideolojiyə xidmət edirlər məsələsi fərqli idi. O hələ 26-cı ildə o məsələ hələ tam həll olunmamışdı. SSR-nin ideoloji formatda formalaşması 33-cü ildə 32-33-dən sonra formalaşmağa başlayır. Yəni 29-cu ildə 21 Azər hadisəsi olur. Maraqlı bir hadisədir. Yəni hələ yenə o gənclər var, o müsavatçılar var. Cavidin bir əsəri var, 21 Azər. Azər poeması həmin hərəkata həsr olunub. Yəni o dövrdə qorxu deyilən şey o dediyimiz müstəvidə deyildi. Sadəcə olaraq dostluqlar var idi, bayaq deyir, bərabər oxuyublar, münasibətlər var idi. Yəni o birdən-birə repressiya gəldi. Yox, repressiya nə zaman başladı? O zaman başladı ki, artıq 30-lardan sonra o ideoloji formatın içərisində yaşamaq istəyənlər və onunla barışmaq istəməyənlər. O bölünmə ondan sonra başladı. Yəni mən bilmirəm nə dərəcədə o artıq sırf bir stil, deyək ki, bu gün dünyanın elə bir vaxtı ki, tekstoloji mətnin istənilən bir şəxsə mənsub olmasını sübut eləmək çox asan bir şeydir. Stil fərqlərini qoyaq, baxaq Əli və Nino və yaxud digər əsərləri. Bu, o insanın stilidirmi? Hər bir insan stili ilə fərqlidir.
Hər halda 20 ilə yaxındır ki, belə bir mübahisə gedir.
O, çünki dərindən baxılmır.
Nərman bəy yəqin yenə aydınlıq gətirəcək bu məsələyə. İndi qoşacaqlar ona, amma indi telefon xəttimizdə Çəmən Zəminli studentlər romanın haqda o müsabiqədə birinci yerə çıxan gənc yazar Xəyyam Namazovdur. Xəyyam bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Xəyyam bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, müasir Azərbaycan oxucusu Çəmən Zəminli haqda nə qədər məlumatlıdır? Onun ədəbiyyatı, yaradcılığı təbliğ olunur mu?
İlk öncə deyim, yəni məktəb illərindəki ədəbiyyatdan təbii müəyyən məlumatlar alırıq. Sinifdən oxu, xaricəndə oxu, ümumiyyətlə dərslikdə göstərilən materiallarla oxuyuruq. Amma bir də yeni çap olunmuş ədəbiyyatlar sərsində də Çəmən Zəminlinin əsərləri xüsusi yer tutur. Xüsusi məsələn, Əli Vənino kitab mazana asılması bunun bir propagandası kimi də göstərmək olar. Yəni müəyyən qədər tanınır, amma bu... Böyük kütlənin tanıyıb-tanımaması məsələsi artıq bu həmin şəxsin özü ilə yox, o oxucuların sayı ilə əlaqədar bir məsələ olar yəqin ki.
Siz özünüz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, Çəmən Zəminli yaradıcılığın hansı dövrü daha çox öyrənilməli, oxunmalıdır?
Ümumi bir fikrimi bildirmek istiyorum. Yani yanaşmalar ve metodlar hakkında fikrimi bildirmek istiyorum burada. Demeli bir şəxsin, məsələn, təmən zəminli bir ədəb əsərlər yazmaqla əlaqədar siyasi bir xadimdir. O, yəni gənclik illərində siyasi hərəkatların içərisində olubdur və daha sonra siyasi bir pozisiya əldə edibdir. Və artıq onun yazdığı hər bir əsər, ədəbi əsər sadəcə ədəb əsər hesab etmək olmaz, o həm də siyasi bir əsər. O cümlədən də sosioloji bir materialdır və bu belə də yanaşılmalıdır. Burada xüsusilə biografiya məsələlərində bir neçə narahatlıq var. Məsələn, əgər Təmən Zəminli araşdırılırsa, Təmən Zəminli Sovet dövründə yazdığı, xüsusilə məsələn o dövrdə əgər Sovetlərə pozitiv bir şeylər yazıbsa, bu belə deyim, narahatlıq olaraq qeyd olunur və ümumiyyətlə buna haqq qazandırılmalıdırmı, qazandırılmalıdırmı, belə bir məsələlər ortaya çıxır. Amma düşüncəniz, yəni şəxslərə belə dəyərləndirmək olmaz. Yəni xüsusilə biografiyalar üzərində işlədikdə, xüsusilə yəni araşdırma apardıqda. Yəni bir ideoloji xətt üzərindən dəyərləndirmək olmaz. Məsələn, onda bu belə çıxır ki, sadəcə Sovetlər dövrü qaranlıq bir devirdir və milli Sovetlərdən sonrakı milli devir aydınlıq devirdir və o dövrdə Sovetlərə dəstək olan hər bir kəs qaranlıq şəxs kimi təqdim olunacaq. Yəni bu yanaşma məncə özlündə biraz qüsurludur. Yəni bu mənada da Təmən Zəminlinin həyatı o cümlədən. Yəni o sadəcə məsələn burada vurgulanır ki, Təmən Zəminli orada Sovetlər yəni öz yaşamını qorumaq üçün müəyyən bir nüanslar ortaya qoymalı idi ki, yaşı daha çox yaşaya bilsin və ya represiya qurbanı olmasın. Amma bu da məncə milləti, yəni elmi bir məsələyə milləti baxışı. Təbii bu bir faktdır, bu təbii tərsində var. Amma araşdırmacı həm də bunu nəzərə almalıdır ki, həqiqətən Təmən Zəminli ilə Sovet dövründəki düşüncənin heç bir ortaq cəhəti yoxdur. Çünki sadəcə ola bilsin ki, Sovetlər totalitar sistemə keçdi müəyyən bir müddətdən sonra, amma Sovetlər o cümlədən də bir maarifçi hərəkat kimi gəldi. İçərisində qadın haqları məsələsi var idi və digər bir çox maarifçi məsələlər vardı və həqiqətən də Təmən Zəminli ilə onların heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Yəni bu mənada yəni araşdırılanda məncə ideoloji kontekstdən, xüsusilə milli ideoloji kontekstdən çıxıb bir fenomenoloji araşdırmaq lazımdır. Adama ümumi, yəni ideologiyaların çölündə xüsusilə araşdırmacı o ideoloji kontekstdən çıxmalıdır. Məsələn, bir şəxs əgər Sovet dövründə Soveti dəstəkləyirsə və buna inanırsa, bu Sovetlərin represiya qurban etdiyi şəxslərin ruhuna təhqir deyil onu araşdırmaq. Bu artıq bir sosioloji məsələdir və bunların kökünü bu kontekstdə araşdırmaq lazımdır ki, bu insan buna inanır və bu da xadimdir. Yəni bu da Azərbaycanın siyasi xadimidir və ya ədəbidir. Yəni buna o yanaşma lazımdır. Sadəcə bir-birinə qarşı ideologiyalar da olublar. Artıq biz bu dövrdə bunu milli ideologiya kontekstindən baxsaq, tarixin bir hissəsini kəsməliyik və ümumiyyətlə araşdırmalarımızı ideoloji kontekstdə etməli olacaq. Bu da məncə düzgün yanaşma deyil. Məncə,
Təşəkkür edirəm Xəyyəm bəy. Çox sağ olun fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və efirə qoşulduğunuz üçün. Xəyyəm Namazov idi gənc yazar. Nərman bəy efirdədir. Nərman bəy, İdris bəy hesab edir ki, həmin dövrdə, yəni 26-cı ildə o qədər də baskılar yox idi, represiya yox idi ki, Çəmən Zəminli ehtiyatlanıb bütün sənədlərini, əl yazmalarını məhv eləsin, kitabını başqa imza ilə təqdim etsin nəşriyyatlara, ya brokerlərə.
Nəyə görə? Onda Azərbaycanda çox baskılar var, represiyalar sürürdü və onlarla adam tutulub güllənirdi. Həmin dövrdə də yəni Yusif Rəzə çox gözəl anlayırdı ki, hansı ölkə gəlib, bu ölkədə hansı quruluş hakimdir. Çünki hələ 18-ci ildə yazırdı ki, başlarımızı Azərbaycana buraxmaq olmaz. Onu xatırlayırdılar, hansı hökumətin başında olanlar xatırlayırdılar. Onun başlarımızın nifrətini bilirdilər. Ona görə də riskə yol verib özünü çətin vəziyyətə qoyan sənədləri gətirə bilməz.
Və Nərman bəy, vaxtımız azalır, ona görə mümkünsə qısa, yəni bir suallarımızı da istəyərdim verəm, bir neçə sualımı da. Çəmən Zəminli doğrudan da İdris bəy deyir və mən də xatırlayıram ki, Qurban Əli və Nino çap olunarkən elə onun müəllifinin Çəmən Zəminli olduğu dərhal bildirildi. Sizcə ilk olaraq nəyə görə bu ağla, məhz Çəmən Zəminli ağla gəlmişdi? Onun Avropada yaşadığı üçünmü? həmin müddətdə?
Yox, yox. Çünki demək olar bütün Səmən Zəmillinin biografiyasında olan faktların əksəriyyəti o romanda var. Yusuf Əzir də Cümhuriyyət Hökumətinin deməli dəftərxanın protokol şöbəsinin müdürü işləyib Xarici İşlər Nazirliyində. Əlqan Şirbaşir də həmin vəzifədir. Yusuf Əzir də Fransaya təklif olunur. Əlqan Şirbaşir də təklif olunur. Yəni o Əli və Nina şagird vaxtı gimnaziyada oxuyanda həmin Gürcü qızı ilə evlənmiş və Tamar adında qızı olan həmin Azərbaycanlı Əli Yusuf Əzirin qonşusudur. Yusuf Əzirin xatirələrində var ki, mən həmişə o küçədə durub onları onlar necə bir-birinə sevgi ilə düşüb gəlməyə getmələrini görürdüm. Bu deməli təsadüflər ola bilərmi? Biografiyasıyla bağlıdır. Öz biografiyasında olan şeylər var idi və bizə fakt ki, əsərin üzərində çox ciddi redaktor işlər gedir. Bu danılmazdır.
Və bu qurban, yəni Əli və Nino'nun üslub xüsusiyyətləri Çəmən Zəminin digər əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri ilə üstə düşürmü?
Hətta surətlərin adı da Yusuf Əzirin Qurban adında romanı var.
Və verişimizin sonuna 2-3 dəqiqə qalmış yenə də telefon problemi yarandı. Nərman Əbdürrəhmanlı idi yazıçı Nərman Əbdürrəhmanlı Qurban əsəri ilə Qurban Səid imzasının müəllifini, yəni kimə məxsus olduğunu araşdıran bir yenicə kitabı çıxıb, maraqlananlar, yəni kitabdan bəlkə də Nərman bəyin burada deyə bilməyəcəyi sözləri orada bəlkə də oxuya bilərlər. Sizin son olaraq fikriniz necədir? Çəmən Zəminli yaradıcılığı təbliğ olunarkən, təhlil olunarkən onun əsasən hansı dövrü götürülməlidir? Sovet ideologiyasına bürünmüş yaradıcılığı mı, yoxsa əslində tam yazıcı kimi öz azad hiss etdiyi müstəqillik, cümhuriyyət dövrü və ondan əvvəlki?
Mənim üçün mən bir insanın ömrünü heç zaman bir neçə mərhəliyə bölmərəm. Yəni o yaşadığı zaman içərisində öyrənilməlidir və yaşadığı zaman içərisində də yerinə qoyulmalıdır. 20-ci illərə qədər nə yazıb, 20-ci illərdən sonra hansı nələri yazıb. O ideoloji savaşları, əslində bayaq o Xəyyam da qeyd elədi onu, ideoloji savaşları kənara qoyub bir kimlik olaraq, kimlik axtarışında hansı mövzuları önə qoyub, hansı mövzularla savaşıb və hansı mövzuları həll eləmək istəyib, içində hansı mövzuları həll eləmək istəyib, o daha önəmlidir. Yəni, fərqi yoxdur, Çəmin Zəminli olsun, kim olursa, fərqi yoxdur. Yəni, Çəmin Zəminli də biz əslində onu o şəkildə tanıya bilmirik.
Yəni sizcə bu zaman qısaca ziddiyyətlər ortaya çıxa bilərmi? Çünki
o biri var... Onun düşüncəsi
diktə olunmuş ideyaların təbliği
diktə olunmuş ideyalar özü özünü artıq təmizləyir və saf duru bir hansı düşüncənin məhsulu olan Çəmin Zəminli ortaya çıxır ki, Çəmin Zəminliyin dünyadan istəyi nə idi, niyə yazırdı, nə üçün yazırdı və yazdıqlarını nə üçün anlatmaq istəyirdi insanlara.
Və İdris bəy, təşəkkür edirəm. Senarist İdris Heydərli idi studiyamızda qonağımız. Yazıçı Nəriman Əbdürrəhmanlı, Faiq Ələkbərov tarixçi və gənc yazar Xəyyam Namazov bizə efirə qoşuldular. Mən təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə Namiq və Cavanşirə də. Əziz Penklub izləyiciləri sizə də və bir saatda bizi dinlədiyiniz, izlədiyiniz üçün aparıcınızda mən idim Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki...
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiriz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında davam edəcək bu veriliş və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ümid edirik ki, veriliş boyu tam bir saat ərzində dinləyicilər sizin cavablarınızdan razı qalacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742-ya zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub suallarınızı Cəmal bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efir əçərəsi azalıqradiosu.az internet ünvanımız var və 050-744-1017 SMS xətti açıqdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm, Cəmal bəy cavablandıracaq. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vətəndaş nə vaxt dövlətə xəyanətdə günahlandırıla bilər? Buyurun.
Dövlətə xəyanət cinayəti, yəni... Hakimiyyət əleyhinə edilən cinayət sayılır. Yəni, bunun subyektləri vətəndaşlar olur. Bir qayda ilə vətəndaş dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilə bilər və əgər bu cinayəti törədibsə. keçmiş Sovet dövlətində bu vətənə xəyanət kimi gedirdi. Vətənə xəyanət çünki Sovet hökuməti fəhlə və kəndli hökuməti kimi sayılırdı. Bütün Sovet hökuməti, bütün Sovet dövləti vətəndaşın vətəni kimi sayıldığı üçün, fəhlə və kəndli hökumət olduğu üçün dövlətə edilən, qarşı edilən cinayət vətənə xəyanət kimi sayılırdı. Çünki vətənlə dövlət eyni götürülürdü. Hazırki zamanda həmən o bizim cinayət məcələsinə edilən dəyişikliklərdə bu dövlətə xəyanət kimi gedir. Yəni, yenə deyirəm, dövlətə xəyanətdə subyektlər ola bilərlər, vətəndaşlar.
Biraz ətraflı danışa bilərsiniz. Hansı cəza gözləyir?
Cəza belədir ki, məsələn, ümumiyyətlə cinayət məcələsində hər hansı bir maddənin, hər hansı bir normanın yaranması müəyyən bir zəruriyyətdən uğru yaranıbdır. Və bu dövlətə xəyanət də zəruriyyətdən yaranıb ki, dövlətin təhlükəsizliyi üçündür, dövlətin qorunması üçün, hakimiyyətin qorunması üçündür. Elə də vətənin qorunması üçün, vətənin təhlükəsizliyi üçündür. Amma bu belə şərtlər var ki, hansı şəxslər bu işə, bu cinayətdə təqsirləndirilə bilərlər. Bizim hüquq mühafizə istintaq orqanları bu işi araşdırarkən müəyyən qədər dövlətin şəxsin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, asılı olmayaraq bir ücdən həmən şəxsləri istənilən vətəndaşa qarşı tətbiq edirlər. Bu da düzgün deyil. Dövlətin qabağında ötəkçiliyi olan, dövlət qarşısında and içən şəxslər bu cinayəti, yəni ötəkçilik pozduğu halda bu cinayətin subyekti ola bilərlər. Bizim fikrimiz belədir, yəni məntiq də belədir. Çünki keçmiş kral dövründə krala and içənlər, andı pozanda kral onları deməli cəzalandırırdı, edam edirdi. And olandı. Bizim indi hazırki cəmiyyətimizdə ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar, əskərlər, and içirlər, polislər and içirlər, yüksək icra orqanları, eləcə də vəkillər də and içirlər. Amma elə kateqoriyalı insanlar var ki, onlar dövlətin qarşısında and içmir və ötəkçilik götürmürlər. Belə şəxslərə qarşı dövlətdə xəyanət işi araşdırarkən mənə elə gəlir ki, bunlar ötəkçilik götürmədikləri halda, dövlətə and içmədikləri halda belə şəxslərə qarşı bu cinayət tətbiq oluna bilməz. Həmin cinayətin dispozisiyasında 274-cü maddədə yazılıb, vətəndaş düşmən tərəfə keçəndə, casusluq eləyəndə, sirri verəndə, yəni dövlət sirri haqqında da qanun var, casusluq haqqında da qanun var, 276-cı maddə qanun deyil, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulub. Orada ayrı-ayrı, dispozisiyada ayrı-ayrı anlayışlar var. Amma dövlətə xəyanət məsələsində vətəndaşların, adicə vətəndaşların bu cinayətlə cəzələnməyi, deməli, mənə elə gəlir ki, məntiqə uyğun deyil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkçilik götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkçilik yerinə yetirmən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfini keçək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmin şəxslər xəyanət kimi, yəni dövlətə xəyanət kimi həmin şəxslər, xəyanətkar kimi, yəni ötəkçilik götür qəb pozan, ötəkçilik yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayıla bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan hər hansı bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi, belə hallar, belə bu dövlətə xəyanət kimi mənalı gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün, deməli, nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz var mı?
Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçilimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu suala başladım.
Çox suallar
başladım.
Verirlər, bəli, çox suallar verirlər.
436-77-42, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərisi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm, suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, hər vaxtın xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtın xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik.
Cəmal müəllimə salam verirəm. İsmərə xanımla salam verirəm. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay. İlkin yəni bir 11 ay işləmək lazımdır, eləmi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan geç çıxsam mezuniyyətə, mənim yanvar ayında dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli Şirin. İndi mən avqust ayına qədər avqust ayında çıxsam ki çıxsam harada bir 6-7 ay sonra çıxsam o sonra işte əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməzdi mi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir, verilməlidir.
Sizin qanunçuluq olan, elə mi?
Bəli, qanunla bəli verilməlidir. Çünki sizin
dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyət hüququ.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, o məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, çox mən dekabrda
çıxmaq istəmirəm. Çıxmalısınız, çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yo, hər il üçün, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O məzuniyyət, bəli, aha, hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Əgər siz özünüz...
Bildim, müəllim, onu bildim. Yəni, yəni könlü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 ay, siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz.
Bu ilin 2014-ün dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu.
Hı-hı.
İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqustda nə saxlayırım, nə öz məzuniyyətimi?
Bəli, avqustda saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqustda, avqustda eşitirsiniz, siz o istifadə bəli, olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim müəllim, o da başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni, ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni, dekabr ayının avqust ayına qədər hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqustda çıxacam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin əmlik məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmi üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydınız, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmaq.
Bir dəqiqə.
Çıxmamışam da, mən çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pulu alırsınız. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə gəl bir il tamam olan kimi siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni il üçün çıxa bilərsiniz. Amma birinci ilə 11 ay gəlişdirsiniz.
Bildim, imkan varsa əgər, yəni xahiş edirəm, bir sualıma da cavab verə bilərsiniz. Əgər imkan yoxsa mən...
Yox, buyurun, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun, İsmər xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdur mu? Elə bir qanun, şurada elə bir qanun var mı ki? Yəni,
qanunda belədir. Siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq. Müdiriyyət hələ sizi bir ay xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var. Bir ay sizin iş yerinizi saxlasın. Bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli...
Yox, onu tamam deyəlim. Onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni, mən ərizəmi yazmışam.
Mən onu deyirəm sizə. Mən sizə onu başa salıram da. Ərizə yazdınız.
Aha.
Bir ay qabaq. ərzə, müdiriyyət ərzəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmıbsa, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərzə yazsanız ki, məni işə bərpa edin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan
sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərzə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi, əmrlə.
Siz hesablaşdı, qutardı, bitirdi.
Elə mən, yəni 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərzə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha zəhmət imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərzinizlə çıxmışsınız, ora qayıtmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda, yəni hal-hazırda o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, fəhləyə qayıda bilməz,
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır. Siz öz ərzənizlə çıxıbsınızsa, çıxan günü...
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm sadəcə
olaraq. Qanunçuluğu da belə də, haqsabı ödəyibsiniz, ödəyiblərlər sizə. Ərzənlə sizin işdən çıxartma prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni o sizə ərzəni qəbul edib, bəli.
Edə də bilər, etməyə
də bilər. Lazımsa ya. O deyir ki, işdən çıxmısınız. İkinci də onu bilirəm. Ümumi əsaslarını ərzə yazıb işə gəlmək.
Onu bilirəm, Esmira xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436 77 42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var, keçirən forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsində müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. Heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidirmi, ata görüşməlidirmi oğlunla, övladınla, uzun illər ona baxmaq.
Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşağınla da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. Bu düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın qanunda atanın uşaq qarşısında, ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə Ailə Məcəlləsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa ayrıca iddianı məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata 4 yaşlı uşağın ünsiyyətdə olmaq istəyir. Bu onun sırf valideynli hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır. Ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır. Amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy dinləyir
salam,
sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni tikirlərdə, Navastovak və
aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki, prodüser çalışır. Hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və Biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəlik qaydasındadır. Əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adına keçirmək istəyirlər. Yəni, vərəsəlik açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəlik açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə mirasdan ola düşən paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən, deməli miras vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinə müraciət edilib vərəsəlik hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamı xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hə, mən deməli yeni tikirlərdə yox, rus demişəm, Novoskoklarda ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyim ya yox, axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Və bir öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerlərdə 18-dir, 20-dir. Bizdə atabir sistem mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, Ariston almışıq, hamısını özümüz eləmişik. Bu nədir düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Novoskoklarda, Novoskok adlandırdığımız yaşayış sahələrində deməli kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kommunal xərclər həmin kommunal xərclərdir. Yəni kvadratına görə 40 qəpik deyil, ondan aşağıdır. İndi hardasa, amma digər bir tərəfdən Novoskok deyilən bir yaşayış sahələri əgər MTK-dsa, kooperativdirsə, burada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ iadə həyətinin birgə qərarının əlavə xərclər nəzərə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novoskokanı saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarı ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zibilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal hər kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir. Respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda heç bir yığıncaq çağırılmadan sadəcə əlavə xidmətləri, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativ sədrinin, idarə heyətinin və yaxud məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır.
Hara şikayət etmək olar?
Üzr istəyirəm, axı qaz verilmir, kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir, qaza görə, əgər qaz varsa, qazda bilirsiniz ki, sayğaclardır, sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli, bəzi kooperativ, sayğac varsa, deməli sayğaca asılan qaz verilir. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, zibil puludur, kvadratına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işıq
ayrıca gəlir. Bəli. Bəzi
bizə qaz verilmiyib hələ ki.
Verilmiyib deməli idarə hələ bina hələ istifadə verilmiyib. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymaqdır.
Yox, qaz verilmiyib. Sən necə qaz pulu istəyirsən?
Qaz pulu istəmirlər.
Məndən qaz pulu istəmirlər. Yox.
Kommunal xərclər 1 kvadratına 40 qəpik istəyirlər.
Hə, yox. Birazdan danışdı ona görə.
O yenə deyirəm kvadratına 40 qəpik hesabı ilə hesablanmağı, ümumiyyətlə yenə deyirəm də, o 40 qəpikdir, 50 qəpikdir, bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir, yəni ki, o parçaların mülkiyyətdir.
Kooperativ deyir, bu bizdə özümüzün komendantımız var, ideal inşaatın obyektidir.
Kooperativdir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır, buna dövlət
təsir... Yeni tikili deyil, buna... yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir. Buna dövlət qarışa bilməz, müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oran sakinləri bir də o inşaat evini inşa eləyən onun rəhbərliyi, eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir sıra vəsaitlərlə bu, bunların həm bəzi, bayaq dedim, yəni bunların vəsaitinlə bina inkişaf eləyir. Onun sudur, su xarab oldu, bunu məsələn məzil ismə sahəsində zəng edilmir ki, rayon kommunal təsəvvat idarəsində zəng edilmir. Bəli. Özləri yığışıb, pul qoyub, onun motorunu düzəldirlər. Yəni bunlar bəli. Kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsə çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu bəli. Yaxşı təşkil edirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları edirsə, mübahisə olmur. Yoxsa öz başına heç kimlə razılaşmadan bu kommunal xərclərini qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzvünün hüququnun pozulmasıdır. Bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bəli. Bir də üzr istəyirəm. Onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 4 nəfərdir burada. Vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, nazirlər kabinəti sərəncamı nömrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qaydana? Bəlkə 50 qəpik idi, bəlkə 30 qəpik idi. Bunu mən necə bilim sən neçə qəpikdən yığım? 40 qəpikdən kvadratı yığırsa, bu düzgün deyil axı.
Müəllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə sizin ixtiyarı var ki, görürsünüz kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddini artıq şişirdilib, çoxdur. Qarşılığı qoy versinlər siz məhkəmə, məhkəmə araşdırsın.
Əgər orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa, özünüz
400 nəfər yaşayır.
Deməli, kommunalı da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kooperativin sədrindən tutmuş, daha yerli icra orqanlarına kimi, daha prokurorlar kimi ərizə yazıb, müraciət edib, öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni, sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar, qanun, bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır, sizə o məlumatı, informasiyonu əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edin.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, yarım saat vaxtımız var. 436-7742 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünas da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasdadır. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən danıza getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsildi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəy bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam bir il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün etməliyik. O biraz başqa şeydir.
Vərəsəlik idi də o məsələ.
Bəli, bəli, bayaq bir dinləyici də yazmışdı və eyni sualdır. Siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var. Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşını alıbsa, bu artıq istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyi də istilakçıların haqqında, hüquqda haqqında qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa, olubsa və o qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli, gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pulla xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb eləsin. Çünki bu fiziki şəxsdir, bundan biraz çətin olunur. Amma dövlət müəssisələrində, iri idarələrdir. İri-iri silahçılar arasında olan mübahisələr bu məsələ biraz məhkəmə qaydasında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən bir həftə sonra tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qorunması barəndə pul tələb elədilər məndən orada. Bunu bir aydınlıq gətirməyə. Bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, anti-insazədə, yəni orada baxırlar, oxuyurlar. Onlardan da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı elektrik şəbəkədən bizə hələ məktub gəlib çıxmayıb. Yəni uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şeyləyirlər, gətirib qoymurlar. Yəni də mən getdim ki, Bakı elektrik şəbəkəsinə, orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməsən, yəni mümkün deyil ki, bunu qoyaq dəvirsən. Yəni pulu ver, gətirək qoyaq. Bu nə qədər düzgündür, doğrudur. Bir də, yəni mənim başqa bir sualım da var. Əgər mümkünsə onu indi verim, yoxsa
gözlüyün qoyun, hüquşlas birinci sual.
Sağacların qoyulmasıdır, yəni elektrik xəzanda. Pul ödəniş var, yəni ödəniş alınmalıdır. Bu çox mübahisələndirilən məsələdir. Çox yerlərdə də bu bir qayda olaraq bu sağacılara görə sağacıların alınması, yəni o istilakçıların üzərinə qoyulub, bu öz sağacı üçün özü pul ödənməlidir. Yəni bu belədir. Digər sual nədir sizdə?
Aha, başqa sualınız da var, buyurun.
Başqa bir sual ondan ibarətdir ki, elə bil, əmoğlu da bizdə, o torpaq alıb başqasının adına. Həmin o torpaq da, sən danışın, torpaq da elə bil ki, alan adında olan adam rəhmətə gedib. İndi o adamın adından çıxarıb həmin sənətə, yəni bu elə bil ki, etibarnamə ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz, valideynlərinin adına keçirməsi üçün hara müraciət edəməlidir. Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikibdir, hazırdır, ev hazır.
Buyurun.
İndi o necə şey eləmək lazımdır, onun haqqında məlumat verəsiniz.
No, torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaması var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır, torpağın təyinatı, torpağın status hansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmən şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnamə veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnamə ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnamə əsasında istənilən şəxsə, özündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədləri almalıdır Dövlət Torpaq Şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənəd əsasında Dövlət Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəisi İdarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarlama əsasında hərəkət edərək həmin sərancam əsasında kadastr almalıdır. Kadastrda alandan sonra Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəisi İdarəsində həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir də mən sual vermək istəyirəm. Sualın yarımçı qaldı, tam aydınlıq gətirmək. Məndən elə bir ki, o sayğıca görə 250 manat pul tələb edirlər. Və başqalarından maraqlanmışam, o pulsuz qoyulubdur, sayğıca görə heç bir tələb olur. O, ona bir dənə aydınlıq gətirəcəm.
Aydınlıq gətirdim. Mən, bizim bildiyimiz nə, biz o işlərlə tez-tez maraqlanırıq. Sayğıca görə pulun ödənilməsi, yəni ki, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir, ödənməlidir. Onu ödənilir mi? Onun məbləğini biz bilmirik, amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün, onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi ayrı bir mərtəbə ev içində, yəni adi ev içində.
Biz onu deyə bilmərik, biz oranın bu xaltırı dörük, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir də yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun, məsəl üçün, çəkilmə xətləriniz onunla da pul ayrılır.
Mənim, bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir. Budur. Sağ olun.
Yəni onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə artıq.
Gəlin belə qoyaq salıq. Cəmal bəy, necə hesablaşdırıb dəqiqləşdirmə apara
bilər? Dəqiqləşdirmə nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərzəni müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz din əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağı təklif edilir. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazılıq eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsə, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir, elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bank'a 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatımı itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim, bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız, əgər nə isə təklif eləsə, məsləhət bilsə,
bu olaq kütləvi şəkildə adamlar pullarını qoyurdular. 15 il əvvəl
suallar,
kütləvi şəkildə pullarını Vahid Bank'a qoyan adamlar.
Ümumi qaydana deyə bilərik ki, o vaxt ki Vahid Bank şəxsi bank idi. O şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni, bank öz riski ilə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqədə olanda risk ilə işləyir. Ümumiyyətlə, bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki, siz Vahid Banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymuşsunuz, hamısı risk edib, doğrudan da risk özünü doğrultdu ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün, öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi, getirdi, bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş deməli, qabiliyyəti olmadığı halda, bank özünü indiki zamanla belədir. Özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti heç satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid Bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid Bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi. Öz əmlakları da yox idi. Yəni indiki zamanda, yəni iddia müddəti də keçib neçə vaxtdır. O vaxtı axı
20 bəlkə bir 15 il var da siz ora pul qoyursunuz.
İndi sizin əgər Vahid Bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, o informasiya sizdə varsa və yaxud Vahid Bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa, siz onu müəyyənləşdirib məhkəmə müraciət edib o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli mümkün deyil pul almaq. Başqa bu
olar mı fikrimi deyim?
Buyuruz.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yox, dövlətin nəzdində deyildi.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm, qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
Bu cəbhənin vaxtında bir yaradılmış.
Yox, bir dəqiqə.
Fərqi yoxdur. Mən Sovet hökumətinin
başa düşürəm, mən sizi
92-ci ildən büyüyünə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyyədə olub. Şamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə hissə, mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ heç bir elə bir tərəfə fərman da
imzalamayın. Sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, Rus vaxtı, sonra Vahid bankda.
Mənki şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilin rus pulları veriləcək. Yəni, bu batmayıb.
Bəli, bəli.
Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam. O Vahid Bank
bəli, Vahid Bank olsun. Sonra
nətər olur, dövlətə bəli. Qoyduğum pul batmır. Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır. Sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay bay, sağ olun.
Bilirsiniz neçədir? Bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın həmin bankın rəhbərliyi vaxtı ikən cəzalandırıldı, əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeliyi daşımır. Şəxsi sektora sığorta edaraları, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, o sığorta alır pulunu, bankın özü sığorta alır. Bu şəxsi sektordur. Dövlət yalnız öz borclarına görə vətəndaş qarşısında cavabdeli daşıyır. Məsələn, dövlət bankında, dövlətin sığorta edarələrində, dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Onlar dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankrota düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ, bambaşqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafına maraqlanmalıdır. Bunun bazası varmı? Bunun tikindir. Bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir. Buna da dövlət cavabını daşımır.
Deməli, hər kəs.
Bəli, yox, hər kəs yox. Bax, dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var? Heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır. Nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir. Dövlət üçün onların sirlərinə də qarışmır. Yəni nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürür, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır. Dövləti də günahlandırma olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün, bir biçin. Borc verəndə siz də banklar kimi girov götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, allatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də Vahid Bankın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular,
məhkəmə də
olar da.
Dələduzluqla mühafizə. İndi sizi, bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qaydacaq ya yox. Bax, vəkilə sualınız nədir?
Mən qaytmasını istəyirəm, vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməkli yerləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. Özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyilib, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar. Belə şey olar.
Cəmal bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa kömək eləmək?
Belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olar praktikada bizdə o belə bir
prezident
yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birca aksiyalarını gətirirlər, paçkalarla gətirirlər. Hansı ki, onların qiyməti düşüb, onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qonda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf.
Bu adam, canım qardaşım, o Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki. bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxar, bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun.
Mənim ərzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim
Tofiq
cəzalandırıbsa, onlar başqa şeydir.
Tofiq
Bey, Tofiq Bey düz deyir. Sadəcə o Tofiq Bey dediğin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ona ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid eləmə... Çünki bank özü də hüquqi cəhətdən fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizin isə ancaq istədiyiniz...
Mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtki sahibinin heç bu dəqiqə, heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönəltsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə.
Sağ olun.
Sizin borcunuzu yönəltsinlər onun hansısa bir əmlakını, sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə.
Əgər sizin istəyi olarsa, mənim telefonumu götürsün.
Təşəkkür edirik, prodüser də var sizin nömrəniz. Əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir. Hanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çoxsaylı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda indi biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır, Murad bəy.
Xeyr, bunlar elə bir ki, necə deyim, şəxsi torpaqlarda elə bir ki, otlaq sahələrdir bu Kürdəmir zonasında, ondan sonra bu...
Torpağın nə sənədi var, sizin deyirlər, torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nəyi, çıxarışı var, şahadatnaməsi var, şahadatnaməsi var?
Elə bir ki, kartiya var da, torpaqların ikisində kartiyası var.
Kartiya deyəndə ki, yəqin ki...
Kartı nədir?
Kartısı, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şəhadətnamə çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı
ikisi. Yox, o torpağı baxdın, torpağı baxdın, atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Neçinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədi, çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə, təkcə xəritə ilə olmur. Xəritə ilə isə, əgər torpaq sizindirsə, məhz sizə verilibsə, bələdiyyənin dövsə, dövlətin dövsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib, gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim, deməli iştirakı ilə onların köməyini ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilər, şahadatnamə ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım, bilmək...
Bu texpasport, elə bir ki, bunun torpağın texpasportu var, amma texpasport da kartiya, ondan sonra sənətlər, yəni bizə çox, biz bir dəfə iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik, yəni bizə dedilər ki, 20 gündən sonra yenidən müraciət edin, 20 gündən sonra da yəni yenidən müraciət elədik, yenə də yəni baxan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına sənədləri göstərin, gedin bir başa çıxan bir adamın yanına sənədləri göstərin, o sizə düzgün, biz sənədləri görsək, deyərik, görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri, biz hüquqşünasla, yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə, sizə yerində məsləhət versin, oldu mu?
Bir də elə bir ki, bu Qubadakı torpaq, bu elə bir ki, Quba ərazisi olduğu üçün, yəni əvvəllər Qəbələ ərazisinin yəni torpaq, indi hal-hazırda Quba ərazisinin torpaq olduğu üçün, elə bir ki, bizim kartiyada olan torpaq hal-hazırda, yəni məndəki kartiyada olan torpaq 132 hektardır. 132 hektar. Yani orada elə bir ki, bizə bu Qubaran torpa şöbəsindən gəlib, yani orada yer istəyirlər ki, göstərdilər ki, yani elə bir ki, 132 hektarın 132 hektarın, 56 hektarı yararsızdır. 56 hektar yarı. Qalan yerdə elə bir ki, biz öz planımızda olan, xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yani onlar bizə imkan vermirlər ondan istifadə eləməyə. Yani müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki, gedənə kimi ora. Yani o torpağı elə bir ki, mən yenidən həmən torpağın kartiyasını çıxarda bilərəm mi? Yani xəritəsini. Olduğu kartiyadan yox, elə bir ki, yeni kartiyayı çıxarda bilərəm mi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə, torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var, onu onun o Sputnik çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onu xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq yalnız rayon bələdiyyəsinə müraciət etməliyik.
Yox, bələdiyyə torpağı. O torpağı biz bilmək lazımdır. Torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağıdır.
Torpaq yəti elədir ki, hal-hazırda yəni dünyasının dəyişib.
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmır.
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə deyən. 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçib, bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir ya axı o torpağın statusu nədir. Əgər ola bilsin ki, ola sənədlər yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statusu müəyyən eləmək mümkün deyil. Xəritədir, kimsə gəlib çəkib deyib, ala bu sənin. Amma onun hüquqverici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpağın görüm yiyəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq
boş
lazımdır.
Torpaq çıxay, bəlkə
yəni
bəlkə
bu torpaq iki yəni fonddadır. Ucar və Quba.
Siz, amma hansı qurumun fondunda da onu
siz torpağı gərək onun təyinatını, onun sahibini müəyyənləşdirin torpaq şöbəsindən, görün kimin. Ondan sonra sənədləşdirməni aparın.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Məncə prodüserə deyirəm ki, yəni artıq verişin sonuna yaxındır, 3-4 dəqiqəmiz qalıb, ona görə də artıq sənədləri dayandıraq və bir iki sual da oxuyaq, Cəmal bəy cavablandırsın. Dinləyicilər də sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərib ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu... Yəni, dövlət rüsumundan
çıxarışın
danışır.
Alması, yox, tex pasportun alınması.
Çıxarışın və tex pasportun alınması.
Yox, çıxarışın, tex pasportun alınması.
Yəni, ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alınması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Tex pasport da o, elə o qiymətədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, bir il 4 aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim cazim olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Yəni, mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin
vəsiyyət edib də, yəqin.
Bəli, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilibsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, yəni rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni o vərəsədir artıq. Əgər bu ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilmirsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə deyir, imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olmalıdır. Bu məhkəmə.
Mən üzr istəyirəm. Əgər hamıya pay veriləcək sorda, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin heç bir əhmiyyət, vəsiyyətnamənin əhmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimə edilir, ona bir az pay çox düşür. Amma məzmun
biraz
pay
biraz deyəndə ki, yəni
məsələn, qabaqçı qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi. Əmlak onunki idi. Amma indiki qanundan 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni 3 dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan 3-də 1, 3-də 1 bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama o biri düşən vərəsəyə daha 3-də 1 yox, o 3-də 1-in yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq? Sağollaşırıq. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə. Vəkil saatı burada bitir. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələnizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verilişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin və sizin telefon zənginizə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən geci bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiyib öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm. Hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə dəyəcək. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad.